From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Rival army factions battled for control of Burundi's capital on Thursday, a day after a top general launched a coup attempt while the president was outside the country. Fighting was centered around the state radio and TV complex, with troops who support the coup trying to take it from soldiers loyal to President Pierre Nkurunziza. VOA's Gabe Joselo is in Bujumbura.
It's still unclear who's really in charge here. The commander who made the coup announcement has not been heard from in a little while, and it's also not clear whether he really represents a unified armed force or if he is just speaking for himself and a few other dissidents. So the president himself is still in Tanzania, where he had gone to meet with regional leaders earlier this week. He's been trying to come back to the country and urging residents to stay calm and insisting that he's still in power, but from where I'm standing, it's very hard to tell.
VOA's Gabe Joselo reporting from Bujumbura. The Taliban claimed responsibility Thursday for an hours-long attack on a guest house in the Afghan capital that killed 14 civilians, including several foreigners. Kabul Police Chief Abdul Rahman said the attack began Wednesday night when gunmen began shooting at the Park Palace Hotel during a party for foreigners. 5 hours later, it ended with police killing three assailants, he said. The U.S. Embassy said one American was among the dead, while Indian officials said four Indians were killed. A Taliban statement said the militants targeted the party because of the presence of Americans, and that only one suicide bomber, armed with automatic weapons, carried out the attack. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan condemned the killing of civilians. This is VOA News. Southeast Asian governments continue to express unwillingness to take in boatloads of migrants and refugees abandoned at sea by people smugglers, worsening an already dire humanitarian crisis. Activists estimate as many as 8,000 so-called boat people remain adrift, many without adequate food or water, after a Thai crackdown on a vast people smuggling ring disrupted the criminal transportation networks. Malaysia, Indonesia, and Thailand, three countries where the migrants and refugees have tried to reach, say the desperate migrants are not their responsibility, rejecting appeals by the UN and rights groups. U.S. investigators are trying to determine why a passenger train was traveling at more than twice the posted speed limit before it crashed in Philadelphia, Pennsylvania. But the lawyer for the train's engineer said Thursday he suffered a concussion in the accident and cannot recall what happened. Attorney Robert Goggin said the engineer, 32-year-old Brandon Bastian of New York, was not on his cell phone at the time of Tuesday's accident or using drugs or alcohol. Bastian was treated for a head injury that required 14 staples to close and needed stitches for a leg wound.
He remembers driving the train. He remembers going to that area generally. Has absolutely no recollection of the incident or anything unusual.
The National Transportation Safety Board said the train was barreling through the northeastern U.S. city at 165 kilometers an hour, more than twice the posted speed. The U.S. House of Representatives has overwhelmingly passed legislation that both extends the Patriot Act, passed after the September 11th terrorist attacks, and at the same time ends the bulk collection of the phone data of millions of Americans. The bill, called the USA Freedom Act, was able to garner rare bipartisan support in the usually divided House, but may face a rockier road in the Senate. VOA Cindy Sane reports from Capitol Hill.
Former National Security Agency contractor Edward Snowden sparked outrage when he revealed the scope of U.S. intelligence agency surveillance of average Americans. Lawmakers worked to craft legislation that would give intelligence agencies tools to keep Americans safe without violating their civil liberties. It is not yet clear whether the Senate will take up the USA Freedom Act, but both chambers must pass the same version of a bill to extend the Patriot Act or let it expire. Cindy Sane, VOA News, on Capitol Hill.
U.S. President Barack Obama and senior officials from six Gulf nations are continuing their summit Thursday on issues in the Middle East, including a potential nuclear deal with Iran and the fighting in Iraq, Syria, Yemen, and also in Libya. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, There Are Stars in the Sky.
Hi, Kathy. How's it going?
Very well, thanks. And you?
Oh, I'm just fine. Who's our guest today?
Today's guest is Simon Tompkins. He's a photographer. He has a show at the American Museum of Art.
Really?
Yes. He has some of his photographs with him.
So we can describe them for our listeners.
Right. That will be interesting.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. Good morning, Mr. Tompkins.
Simon, call me Simon.
I see you have some photographs with you, Simon. Can you tell us about them?
Certainly. These photographs are from my new series, 24 Hours on the Farm. They show the farm at different times of the day. For example, here is a photo of a farm in early morning. It's 6 a.m., the beginning of the day. The sun is very low in the sky. Through the window, we can see the farmer and his family.
Right. They are eating breakfast.
And the farm animals are waking up.
I see. In the yard, the chickens are looking for food. And the rooster is crowing.
Let's look at another photo.
What's this one?
Can you guess?
Well, the sun is high in the sky. The people are working in the field. What are they doing?
They're picking tomatoes.
Is it in the afternoon?
Yes, it is. It's about 2 o'clock in the afternoon.
It's a nice picture, Simon. Thank you. Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
It's morning. It's 6 o'clock in the morning. The sun is low in the sky. The farmer is eating breakfast with his family. It's afternoon. It's 2 o'clock in the afternoon. The sun is high in the sky. The people are working in the field.
Interview.
We're back with our guest, Simon Tompkins. Mr. Tompkins is a photographer. We're talking about photographs from his new series, 24 Hours on the Farm. What about this one? This is in the evening, isn't it?
Yes. The sun is going down, and the sky is beautiful. The animals are going back to the barn. Some of the workers are leaving.
I like this picture a lot.
Thank you.
Let's look at one more.
Okay. In this one, everything is dark. There are stars in the sky, and the house is dark. Everyone is asleep.
Look, there's the moon.
Yes, you can see the moon behind that tree. The moon is just coming up.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
It's evening. The sun goes down in the evening. People eat dinner in the evening. It's night. There are stars in the sky at night. People go to sleep at night.
Email.
Welcome back. We're back with our guest, Simon Tompkins. It's time to check our email. We have an email from Malcolm in Louisiana. His question is, what's your favorite time of day?
My favorite time of day? That's a good question. My favorite time of day is morning, early morning.
Why is that?
Mornings are very beautiful. It's quiet, and you can hear the birds singing. It's a very special time of day for me.
Simon, thank you for being on our show.
My pleasure. Thank you for having me.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
The farmer is eating breakfast with his family. What time of day is it? It's morning. There are stars in the sky and the houses are dark. What time of day is it? It's night. The sun is going down and the sky is beautiful. What time of day is it? It's evening. The sun is high in the sky. What time of day is it? It's afternoon.
Daily Dialogue. In the Morning. Part 2. Listen to the conversation.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8 o'clock.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Oh, come on, George. Get up.
But it's raining.
You can take an umbrella.
But it's cold outside.
You can wear a raincoat.
I want to sleep.
Listen and repeat.
Oh, come on, George. Get up.
But it's raining.
You can take an umbrella.
But it's cold outside.
You can wear a raincoat.
I want to sleep.
Man on the Street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm on Wisconsin Avenue in Georgetown. Excuse me?
Yes?
I'm Kent Moss, the New Dynamic English Man on the Street. Do you mind if I ask you a few questions?
No, not at all.
Are you on your way to work?
Yes, I am. I'm walking to work.
Do you always walk to work in the morning?
When the weather is good, I usually walk to work. On rainy days, I take the bus.
Do you walk home at night, too?
Yes, I do, except in winter. In the winter, the sun sets early, so it gets very dark. I don't like to walk after dark, so in the winter, I take the bus home at night. But I usually walk to work in the morning.
Isn't it cold in the winter?
Yes, it is, but it's not too cold to walk. It helps me to wake up. and it only takes me 20 minutes to walk to work.
What do you do when it snows?
When it snows, I take the bus.
Do you ever drive? Do you ever drive to work?
No, never. There's too much traffic, and I can't find a parking place.
Thank you for taking the time to talk with me.
My pleasure.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What is your favorite time of day? Okay, thanks.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy, Max.
Thanks, Larry. Well, another interesting show.
Yes, it was a good show today. Say, Kathy, look at this. Look at this brochure.
Okay. Oh, nice pictures. Where is this?
It's a new city in Arizona. It's called Sun City. It's a retirement community.
Retirement community? But Max, you're too young to retire.
Oh, it's not for me. My parents want to move there. My parents are retired. They don't work anymore.
Your parents live in Oregon now, right?
Yes, but it rains a lot in Oregon, and it's cool there. Now they want to live in a place where it's warm and sunny.
Well, Arizona has warm weather and lots of sun.
That's why it's called Sun City. Hi, Elizabeth. Look at these pictures.
I'd like to, but it's time to start my show.
Okay. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 2. This program focuses on introductions and greetings. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is in his office at International Robotics in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hello.
On our last show, we spoke with Mr. Epstein. We talked about your first meeting with Shirley Graham.
Yes, I was a little nervous about meeting her. I knew that Mr. Epstein wanted to do business with me, but I knew that Shirley Graham had some concerns. So it was very important to me to establish a good personal relationship with her.
Well, today we're going to listen to your first conversation with her.
In the lobby of my hotel?
That's right.
Okay.
Dialogue. This scene takes place in the lobby of Mr. Blake's hotel.
Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake?
Oh, hi, Mike. How are you today?
It's good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
How are you today?
Fine. And you?
Just fine. Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Thank you. Variations. Listen to these variations.
How are you today?
How are you doing today?
Fine.
Great, thanks.
And you?
How about you?
Just fine.
Not bad. Interview.
What did you think of Ms. Graham?
Oh, I thought she was very friendly.
So you felt that you could do business with her?
Well, I didn't know, but I hoped so. I knew there were several important issues we needed to discuss, but I felt that I could convince her to buy our industrial robots.
Well, we'll see how the negotiations went as our show continues. Thank you very much for being our guest.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco?
Now listen to the dialogue.
Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco? They drove around San Francisco.
Listen to the question.
Has Mr. Blake been to the West Coast before?
Now, listen to the dialogue.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Has Mr. Blake been to the West Coast before? Yes, he has. He came to San Francisco 7 years ago.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with Gary Engleton.
Hello, everybody.
Today we're going to talk about business conversations. The email question is, why do Americans talk so much? When I'm with American businessmen, they never stop talking.
Well, it's true. Most Americans do talk a lot. Americans keep talking in conversations because silence makes a bad impression on most Americans.
Do you think so?
Yes, I do. If you are silent, the other people may think that you are bored. They may even think that you don't like them.
So it makes a bad impression.
Yes. So Americans use a variety of strategies to avoid silence.
Really?
Yes. For example, listeners use a lot of expressions like uh-huh and really. These expressions tell the speaker that we are interested in what they are saying. Uh-huh is a little word, but it is better than being silent.
I see.
And if we need time to think, or let me see, tells the listeners, I will say something soon. Is better than thinking in silence.
That's very interesting information, Gary. Thanks again.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Americans like silence. False. Silence makes most Americans feel uncomfortable, especially in business situations. Americans may use little words like uh-huh to avoid silence. True. Americans use little words like uh-huh and to avoid silence.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear Ms. Sandra Powers introducing herself to Mr. Myers.
Mr. Myers?
Yes, that's right.
I'm Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you.
It's nice to meet you, Mr. Myers. You've come a very long way on this trip, so I hope things are going well. Welcome to San Francisco.
Focus on functions. Introducing yourself.
Now let's focus on introducing yourself.
Listen and repeat.
I'm Sandra Powers. I work with Mr. Malone. Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you. It's nice to meet you, Mr. Myers.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to introduce yourself. Sometimes you will arrange a meeting with someone that you've never met before. If there is no one to introduce you, you will have to introduce yourself. In today's business dialogue, Ms. Powers has never met Mr. Myers before. So first of all, she has to confirm if the person she sees is really Mr. Myers. She could say, "Excuse me, are you Mr. Myers?" Instead, she confirms in a different way. She says his name as if it were a question. Mr. Myers? Let's listen.
Mr. Myers?
Yes, that's right.
After she confirms that the man is Mr. Myers, Ms. Powers introduces herself.
I'm Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you.
It's nice to meet you, Mr. Myers.
Mr. Myers uses the formal expression, "How do you do?" You should only use the expression, "How do you do?" when you meet someone for the first time. At other times, you can say, "How are you?"
Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you.
It's nice to meet you, Mr. Myers.
Now let's listen to a different conversation. Ms. Powers is looking for Mr. Myers of Dover Limited, but this time she talks to someone who is not Mr. Myers.
Mr. Myers?
Excuse me?
Are you Mr. Myers from Dover Limited?
No, I'm afraid not. Why don't you ask reception to page him?
Oh, thank you. I'll do that. Sorry to bother you.
Oh, not at all.
The man uses the polite expression, "No, I'm afraid not," to tell Ms. Powers that he is not Mr. Myers.
Are you Mr. Myers from Dover Limited?
No, I'm afraid not.
Ms. Powers apologizes to the man using the expression, "Sorry to bother you."
Sorry to bother you.
Oh, not at all.
His response, "Oh, not at all," means that it's okay, it's no problem. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello once again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with a program that tells you about important events happening around the world. And at the same time, we help you with your American English skills. In part one today, we turn our attention to a part of the world that has certainly had its share of problems lately. International organizations and non-governmental groups are worried about the safety of girls and women in Nepal. A powerful earthquake on April 25th and other strong quakes since then have left widespread damage. Some observers say the events of the past few weeks have made thousands of Nepali girls and young women targets for human traffickers. Anna Mateo explains why this is so.
Hundreds of thousands of people in Nepal are living without shelter or possessions. Activists say the recent earthquakes have left poor women and girls weak and vulnerable to human traffickers. Health workers say the traffickers promise jobs and money, but do not give the girls and women either. Non-governmental organizations, or NGOs, say the criminal organizations are targeting the country's rural communities. They say some of the groups are using humanitarian activities to hide their true intent, to kidnap women or trick them to move away. The United Nations says as many as 15,000 girls are trafficked each year from Nepal. Many are forced into sex work in countries as far away as South Korea and South Africa. Most of the young women, however, are sent to India to work in brothels, places where men pay to have sex. The United Nations Children's Fund is calling for the creation of temporary places for learning. It says almost 1 million Nepalese children cannot return to their schools because of damage to the buildings. Officials estimate 24,000 classrooms were damaged or destroyed in the powerful earthquake last month. The UN agency says more than 90% of schools were destroyed in some places. In other areas, schools are being used as emergency shelters for earthquake survivors. A report by the United States government says Nepali women and girls are often forced to work as housekeepers in Nepal and India. It says others are employed in factories or mines. Some find work in the adult entertainment industry, while others still beg on the streets or ask people for money. Others are sent to Malaysia, Hong Kong, South Korea, and even the nearby Chinese district of Khasa. The U.S. State Department report says Nepal has failed to meet what it calls the minimum standard for the elimination of trafficking. But it said major efforts were being made by Nepalese officials to stop human trafficking. But anti-trafficking activists fear that whatever progress is being made will stop because of the earthquake. I'm Anna Mateo.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A top Obama administration official says the fight against terrorism has entered what he calls a new phase. Homeland Security Secretary Jay Johnson spoke to ABC News on Sunday. He said groups like the self-declared Islamic State are successfully using social media to interest new members or to launch attacks in the United States. His comments followed reports that federal law enforcement officials have launched hundreds of investigations to identify likely terrorists nationwide. Bob Doty reports.
Mr. Johnson says the terrorist threat has changed because of the successful use of social media by the Islamic State. He says the group has shown the ability to reach out and recruit members in the United States.
Because of the use of the internet, we could have little or no notice in advance of an independent actor attempting to strike. And so that's why law enforcement at the local level needs to be ever more vigilant, and we're constantly reminding them to do that.
Mr. Johnson says federal, state, and local law enforcement officials are cooperating more closely now than they were before the terrorist attacks of September 11, 2001. Last week, the head of the Federal Bureau of Investigation warned there might be thousands of Islamic State followers online in the United States. FBI Director James Comey said, "It is not easy to know who among them is a threat." Earlier this month, two gunmen attacked what has been called a free speech event in Garland, Texas. The event's organizers offered a $10,000 prize for the best cartoon of Islam's prophet Muhammad. For Muslims, any image of the prophet is considered disrespectful. The gunmen were killed in an exchange of gunfire with police. Mr. Comey said the FBI had warned the Garland police to watch for the two men hours before the attack. Secretary Johnson says federal officials are fighting social media recruitment efforts by talking to members of the Muslim community in the United States.
Since I've been secretary, I have personally participated in engagements with community leaders in the Islamic community and elsewhere. I've been to New York, Boston, Minneapolis, Chicago, Los Angeles, and other places where I personally meet with community leaders about countering violent extremism in their communities. That has to be part of our efforts in this new phase.
Mr. Johnson admits the Islamic State seems to be effective in its communications. He says Muslim communities must help federal, state, and local officials fight the recruiting efforts.
It has to come from Islamic leaders who, frankly, can talk the language better than the federal government can. And so when I meet with community leaders, Islamic leaders, it's one of the things that we urge them to do. Some have begun it. We've seen some good progress, but there's a lot more that can be done.
Mr. Johnson supported the decision by U.S. military officials to increase security at bases across the country. The FBI had warned that Islamist militants could attack troops or local police. Michael McCall is the chairman of the House Homeland Security Committee. He told Fox News on Sunday there had been an increase in threats against local police and military bases in the U.S.
We're seeing these directives almost like on a daily basis. It's very concerning. I'm over here with the French counterterrorism experts talking about the Charlie Hebdo case, how we can stop foreign fighters from coming out of Iraq and Syria to Europe. But then we have this phenomenon in the United States where they can be activated by the internet, and really terrorism has gone viral.
Representative McCall says the possible threat from terrorism is worse than the FBI has said it is. He says the United States faces two threats, one from fighters leaving the Middle East, and the other from thousands across the country who will attack when the Islamic State sends a message on the internet. He warns that threats from the terrorists will increase because of the many failed states in the Middle East and North Africa. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report.
As an English learner, you want to be able to understand and to discuss a subject. You want to have the ability to express your opinions and to support that opinion with a clear argument. You can learn these skills by learning how to debate. In everyday conversation, Americans use the word debate to talk about discussions among people. When people debate, they give their own opinions about a topic. Another use of the word debate describes a more formal discussion. Debaters work on a team to convince a judge that their opinion about a topic has more value than the opposite side's opinion.
Debate is part of the tradition of forensics started in ancient Greece. The Greeks thought that in a democracy, people needed to have certain skills. These skills included speaking in public in favor of an opinion and providing evidence to support one's opinion. The Greeks supported the development of these skills by holding contests. Western education today continues the tradition with competitions between debate teams. A debate contest traditionally has this structure. Teams agree to debate a resolution, a statement such as nuclear power should be banned. One team is the affirmative team in support of the resolution. One is the negative, against the resolution. Each team gives an argument for or against the resolution. Then each team asks questions about the other team's argument. After answering the questions, each team makes more statements to support their argument. Finally, they summarize the arguments. In a classic debate, teams may take 12 turns, in which one member of the team speaks.
Professor Charles LeBeau teaches English and debate in Japan.
There is a huge gap between presentation, which is mostly a one-way experience, and then we have something on the other end of the spectrum, which is discussion. The problem with discussion is that there's no real clear exacting format.
Mr. LeBeau says that most people mistake debate as being mostly a speaking skill. But debate is a more natural kind of discussion than what happens in those classrooms. That is because debate requires understanding the other person's opinion.
The nice thing about debate is debate leads towards a more natural discussion. First, I give my position, then you give your position, and then I would address each of the points in your position and comment on them. And then you would have the opportunity to address each point in my position and comment on it.
In part two of our series, we will introduce a simple method for teaching debate to English learners. Mr. LeBeau will tell how using a graphic helps students organize their thoughts and debate with more confidence. For the VOA Education Report, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. History is usually a process of slow change.
However, certain events also can change the course of history. Napoleon's defeat at Waterloo was such an event. So was the first airplane flight by the Wright brothers, or the meeting between the Spanish explorer Cortes and the Aztec king Montezuma. All these events were moments that changed history. And so it was, too, with the Japanese attack on Pearl Harbor on December 7th, 1941.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
We take you now to Washington.
The details are not available. They will be in a few minutes. The White House is now giving out a statement. The attack apparently was made on all naval and on naval and military activities on the principal island of Oahu. The president's brief statement was read to reporters by Stephen Early, the president's secretary. A Japanese attack upon Pearl Harbor naturally would mean war. Such an attack would naturally bring a counterattack, and hostilities of this kind would naturally mean that the president would ask Congress for a declaration of war.
The surprise attack on America's large naval base in Hawaii was a great military success for Japan. However, the attack on Pearl Harbor had more than a military meaning. The attack would force Americans to enter World War II. More importantly, it would also make them better recognize their position as one of the most powerful nations in the world. In future weeks, we will discuss the military and political events of World War II. But today we look back at the years before the United States entered that war. The period between the end of World War I and the attack on Pearl Harbor lasted only 23 years, from 1918 to 1941. But those years were filled with important changes in American politics, culture, and traditions. We start our review of these years with politics. In 1920, Americans elected Republican Warren Harding to the presidency. The voters were tired of the progressive policies of Democratic President Woodrow Wilson. They were especially tired of Wilson's desire for the United States to play an active role in the new League of Nations. Harding was a conservative Republican, and so were the two presidents who followed him, Calvin Coolidge and Herbert Hoover. All three of these presidents generally followed conservative economic policies, and they did not take an active part in world affairs. Americans turned away from Republican rule in the election of 1932. They elected the Democratic presidential candidate, Franklin Delano Roosevelt, and they continued to re-elect him. In this way, the conservative Republican policies of the 1920s changed to the more progressive policies of Roosevelt in the 1930s. The change happened mainly because of economic troubles.
So keep cool and keep Coolidge is the slogan of today.
The 1920s were a time of growth and business strength. President Calvin Coolidge said during his term that the chief business of the American people is business. This generally was the same belief of the other Republican presidents during the period, Warren Harding and Herbert Hoover. There was a good reason for this. The economy expanded greatly during the 1920s. Many Americans made a great deal of money on the stock market, and wages for workers increased as well. However, economic growth ended suddenly with the stock market crash of October 1929. In that month, the stocks for many leading companies fell sharply,
and they continued to fall in the months that followed. Many Americans lost great amounts of money, and the public at large lost faith in the economy. Soon, the economy was in ruins, and businesses were closing their doors. President Hoover tried to solve the crisis, but he was not willing to take the strong actions that were needed to end it. As time passed, many Americans began to blame Hoover for the terrible economic depression. Democrat Franklin Roosevelt was elected mainly because he promised to try new solutions to end the Great Depression.
This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.
Soon after he was elected, Roosevelt launched a number of imaginative economic policies to solve the crisis.
Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously. It can be accomplished in part by direct recruiting by the government itself, treating the task as we would treat the emergency of a war, but at the same time, through this employment, accomplishing greatly needed projects to stimulate and reorganize the use of our great natural resources. Hand in hand with that, we must frankly recognize the overbalance of population in our industrial centers, and by engaging on a national scale in a redistribution, endeavor to provide a better use of the land for those best fitted for the land. Yes, the task can be helped by definite efforts to raise the values of agricultural products, and with this the power to purchase the output of our cities. It can be helped by preventing realistically the tragedy of the growing loss through foreclosure of our small homes and our farms. It can be helped by insistence that the federal, the state, and the local governments act forthwith on the demand that their cost be drastically reduced.
Roosevelt's policies helped to reduce the amount of human suffering. But the Great Depression finally ended only with America's entry into World War II. Roosevelt's victory in 1932 also helped change the balance of power in American politics. Roosevelt brought new kinds of Americans to positions of power: labor union leaders, Roman Catholics, Jews, blacks, Americans from families that had come from places such as Italy, Ireland, and Russia. These Americans repaid Roosevelt by giving the Democratic Party their votes. The 1920s and 30s also brought basic changes in how Americans dealt with many of their social and economic problems. The 1920s generally were a period of economic growth with little government intervention in the day-to-day lives of the people. But the terrible conditions of the Great Depression during the 1930s forced Roosevelt and the federal government to experiment with new policies. The government began to take an active role in offering relief to the poor. It started programs to give food and money to poor people, and it created jobs for workers. The government grew in other ways. It created major programs for farmers. It set regulations for the stock market. It built dams, roads, and airports. American government looked much different at the end of this period between the world wars than it did at the beginning. Government had become larger and more important. It dealt with many more issues in people's lives than it ever had before. Social protest increased during the 1920s and 30s. Some black Americans began to speak out more actively about unfair laws and customs. Blacks in great numbers moved from the southern part of the country to northern and central cities. The 1920s and 30s also were a time of change for women. Women began to wear less conservative kinds of clothes. Washing machines and other inventions allowed them to spend less time doing housework. Women could smoke or drink in public, at least in large cities, and many women held jobs. Of course, the women's movement was not new. Long years of work by such women's leaders as Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony had helped women win the constitutional right to vote in 1920. The 1920s and 30s also were important periods in the arts. George Gershwin wrote his Rhapsody in Blue, originally for piano and jazz band. It later went on to become a symphony concert favorite. Writers like Ernest Hemingway, William Faulkner, Eugene O'Neill, and others made this what many called the golden age of American writing. Frank Lloyd Wright and other architects designed great buildings for American cities. Film actors like Clark Gable and radio entertainers like Jack Benny did more than make Americans laugh or cry. They also helped unite the country. Millions of Americans could watch or listen to the same show at the same time. Politics, the economy, social traditions, art. All these changed for Americans during the 1920s and 30s. And many of these changes also had effects in countries beyond America's borders. However, the change that had the most meaning for the rest of the world was the change produced by the Japanese attack on Pearl Harbor. America's modern history as a great superpower begins with its reaction to that attack. It was a sudden event in the flow of history. It was a day on which a young land suddenly became fully grown. Our story continues next week. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 3 gündür ki, dəyənəklə döyürlər. Bunu AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı siyasi məhbus hesab olunan Elvin Abdullazadə hazırlıq iclasında deyir. Xəlci İsmailın həbs müddəti uzadıldı. Şəhərdən Heydər Əliyevin portretləri ilə yanaşı İlham Əliyevin sitatları da tədricən yığışdırılır. Pozulan yeri boyanan sitatlar və yığışdırılan portretlər. Daş kərxanasının sahibi deyir ki, vergilər 50 dəfə artıb. Həbslər fonunda ölkədə biznesin durumu. Və Azadlıq Live-də günün sualı, indi istintaqa cəlb olunan iş adamları media məlumatlarına görə 350 milyon dollar və ya hətta 850 milyon dollar krediti götürəndə hakimiyyətin bundan xəbəri olmayıbmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-a isə bugün keçirilən iki məhkəmə ilə başlayırıq. 3 gündürkü məni dəyənəklə döyürlər. Dəyənəyin izləri hələ də bədənimdədir. Axı mən nə eləmişəm? Bunu AXCP fəalı Elvin Abdullazadə mayın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında deyib. Hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin vəkili Əli Mehdiyev cinayət işinin istintaqa qaytarılması ilə bağlı vəsatət qaldırıb. O bildirib ki, Elvin Abdullazadə bu il yanvarın 9-u dərsdən çıxarkən səhər saatlarında saxlanıb. 8 saat qanunsuz saxlandıqdan sonra üzərində axtarış aparılıb. Vəkil bu müddət ərzində müdafiə etdiyi şəxsin hüquqlarının pozulduğunu iddia edir. O, hakimdən belə olan halda işin geri qaytarılmasını, Elvin Abdullazadə haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunmasını istəyib. Hakim isə vəsatəti təmin etməyib. İşə mayın 19-da baxılacağı elan olunub. Prosesdən sonra Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva oğlunun bir həftədir ki, cinayət kamerasında saxlandığını və döyüldüyünü deyib. 3 gündür ki, az-sus saxlanır, dəyənəklə döyürlər. Axı, niyə onun bədənində dəyənək izləri qoymalıdırlar? Nəyə görə tutublar? Nəyə görə döyürlər? Mayın 7-sindən cinayət kamerasındadır. Vəkilə səbəb olaraq deyirlər ki, yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı etiraz eləyib. Ona görə hər həftə saxlanma yerini dəyişirlər. Uşağın psixologiyası ilə oynayırlar. Eşitdiniz Elvin nə deyir? Dedi ki, mənə deyirlər əqidəndən dön. Ona görə də döyürlər. Elvin Abdullazadə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbəsidir. O, bu il yanvarın 8-də imtahandan çıxarkən saxlanıb. Ondan 3 qramdan çox heroin tapıldığı iddia olunur. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, küllü miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə ona qarşı irəli sürülüb, o ittihamı qəbul eləmir, həbsini siyasi sifarişli sayır. Onu da xatırladaq ki, bundan əvvəlki məhkəmə iclasında o etiraz olaraq hakimə arxasını çevirmişdi. Bundan sonra məhkəmə iclası təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi isə Xəlci İsmailın həbs müddətini daha 3 ay uzatdı. Xəlci ilə bugün telefonla danışdım, dedi mənə ki, gəlmə, onsuz da açıq məhkəmə deyil. Dedim, bəlkə səni buraxacaqlar, dedi, ümiddənmə. Araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xəlci İsmailın anası Elmira İsmailova Nəsimi rayon məhkəməsinin həyətində Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətləşib. Mayın 14-də Nəsimi rayon məhkəməsi Baş Prokurorluğun Xəlci İsmailın həbs müddətinin uzadılması prosesi ilə bağlı təqdimatına baxırdı. Elmir İsmailova prosesin qapalı keçiriləcəyini, xərçəni görmə imkanının olmayacağını əvvəlcədən bilirdi. Bununla belə yenə də həmin məhkəməyə ümidli gəlmişdi, bəlkə həbs müddəti uzadılmaz. Məhkəmə əvvəlcə müdafiə vəkili Fariz Namazlının prokurora etirazına baxdı, amma vəkilin prokurora etirazı onun dəyişdirilməsi istəyi nəzərə alınmadı. Daha sonra hakim Xədicə İsmailın həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması barədə hökm çıxartdı. Vəkil Fariz Namazlı qərarın heç bir hüquqi əsasa söykənmədiyini deyir. Həmin məhkəmədən ətraflı reportaja azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasətdən iqtisadi mövzulara keçirik. Bakıda daş karxanalarından birinin sahibi deyir ki, son vaxtlar vergilər 50 dəfə artıb. Maraqlıdır ki, onun dediklərini başqa sahibkarlar da təsdiqləyirlər.
Vergi bu yandan çıxır, kalan. Vergi verməyə əlavə papaq, şopka, telesi, nasıl verirsən? Lotusulu.
Sən nə qədər verirdin əvvəl vergi?
Ən az verirdi, qanun az, ben 2000 və 1500. İndi gəlir tutur, aylı koyur, hər kombayn ayda 3000. 50 verirdi, ilə 3000 verirdi gəlir başta. İlə vuranda gəlir tutur, 130 min lira. 90 dəfə, çox, verir, çox.
Bunu Azadlıq Radiosuna iş adamı, Qaradağ rayonundakı daş tarxanalarından birinin sahibi Əhliman Qulyev bildirib. Onun sözlərinə görə yeni vergi ödəmə qaydası artıq 2 aydır tətbiq olunur.
Çıxırlar bizimlə. Heç bizimlə dolmur. Ya işlədiyi də onların alı borc da. Tamlısan, qabağdan nə qalıb, babadan nərədən. Onunla sat verirlər. Bir ay yarım içində 20 min alıq. Sən də 5 min deyir ki, 5 min nə götür ya. Kömək elə.
Nəyə kömək elə?
Nə bilim, nə valim peyirdə, nə bilim, nədir. Vermək lazımdır, nə deyir. Sən yox, sənə deyirlər, işləmə. Hələ bir də mən də görəmə, yıxıb sürürlər zamanı. Yıxıb sürürlər, nəsə Allah. Nə bilim, nə dərdi, nə bəladı, nə alodu, nə zamanıdır, nə hökmə. Sıra bağlı, mən sıra ki, mən sürü də gedməyir axı, valim peyirə. Qırcavay maşınları da qoymayırlar sənə. Salim Peygöz da bütçeye göre. İşlədim ve de işlədim. Bunlarla ne fərq işlədim bilmem.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər karxana sahibi deyir ki, onun kombaynlarının sayı çox olduğundan daha artıq vergi istəyirlər.
Məndən aylıq 20 min istəyirlər. Satış yoxdur deyə ötən ay heç nə ödəyə bilməmişəm. İndi bir həftə vaxt qoyublar. Deyirlər ki, ödəməsəm texnikaları siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Ötən ildəki borclara görə də məhkəməyə veriblər. 30 min borcum var idi. İndi cərimə ilə birlikdə 84 min istəyirlər. Lap başımı itirmişəm. İndi oradan buradan borc axtarıram ki, obyektim bağlanmasın. Yaxud da texnikalardan bəzilərini satmalıyam ki, borcumu ödəyim. Onsuz da bu borclar mənim belimdə də əvvəl-axır ödətdirəcəklər. Onsuz da siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Heç olmasa obyektim bağlanmasın. Olimpiyonlarına görə yük maşınlarını yollara buraxmırlar. Buna görə də satış zəifləyib, heç xərci borcunu ödəmir. Bu oyunların əziyyətini biz çəkməliyik.
Vergilər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna sahibkarların iddialarını rədd etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, vergi toplanması qanunvericiliyə əsasən aparılır və son vaxtlar bu qanunvericiliyə dəyişiklik edilməyib. Azadlıq Radiosu daha geniş açıqlama üçün nazirliyə yazılı soru göndərib. Sorunun cavabı verilən kimi oxucuların və dinləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq. Vergilər Nazirliyinin saytında vergi borcu olan sahibkarlara qarşı tədbirlərin davam etdiyi haqqında məlumatlar yer alır. Mayın 13-də nazirliyin yaydığı məlumata görə 4 milyon manata yaxın vergi borcu olan sahibkar Ağa Ağayevin Dərnəli şossesində yerləşən obyektindəki 233 min manatlıq divar kağızı siyahıya alınıb. Məlumatda bildirilir ki, ötən ilin oktyabrında ödəyicinin fəaliyyəti araşdırılıb və onun 3.871.000 manat vergi borcunun yarandığı müəyyən edilib. Vergi borcunun ödənilməsini təmin etmək üçün onun əmlakçının siyahıya alınması ilə bağlı qərar mayın 4-də çıxarılıb. Bəzi ekspertlər vergi toplanması qaydalarının son dövrlər sərtləşdirilməsini neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Onlar hesab edir ki, neft gəlirləri azaldığından hökumət büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmağa çalışır.
Son vaxtlar vergi sahəsində çətinliklər barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə kredit qalmaqalına keçirik. İş adamlarının həbsləri haqqında məlumatlar gəlir. Ancaq onların arasında saxlanılmış adamların, iş adamlarının azadlığa buraxılması xəbərləri də var. Sonuncu məlumat belədir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi tərəfindən külli miqdarda kredit borcu olduğuna görə saxlanılmış iş adamlarından 14 nəfəri azadlığa buraxılıb. Bu məlumatı APA verib, APA bunu hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumat əsasında yazır. APA bildirir ki, onların azad olunmasına səbəb həmin şəxslərin kredit borçlarını tam ödəmələridir. Bəzi iş adamları banklardan külli miqdarda vəsaiti kredit kimi götürərək qaytarmayıblar. Buna görə onların bəzilərinə qarşı cinayət işi başlanıb, bəzi iş adamları istintaqa cəlb olunub. PNN qrupun təsisçisi Nizami Piriyev barəsində 3 ay 27 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda böyük məbləğdə kredit borcu olan Avesta Holdingin sahibi İbrahim Nehrəmli də istintaqa cəlb olunub. Başqa kimlər haqqında istintaq gedir? Sabiq deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamın Xəllilov, AF İnşaat MMC-nin rəhbəri Tofiq Heydərov, Okean Stream INC-nin və General Construction MMC-nin təsisçisi Xaqani Bəşirov və onların adları hallanır. Bayraq Meydanının sabiq rəisi Rəşad Məmmədovla bağlı da cinayət işi başlanıb, ancaq bu cinayət işi kredit borcu ilə bağlı deyil. Bu cinayət işi Bayraq Meydanının ərazisində aparılmış söküntü işləri zamanı baş vermiş maliyyə pozuntularından bağlıdır və Az import şirkətindəki qanunsuzluqlarla bağlıdır həmin cinayət işi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarların həbsi, onlar haqqında başlanan istintaqlarla bağlı keçmiş millət vəkili, özü sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Nazim Məmmədov deyir ki, vaxtilə o da bir sahibkar kimi öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirdi.
Azərbaycanda ümumi liberal bazar dəyərləri oturuşmadığına görə, monopol olduğuna görə daha çox sahibkarlar özlərinə şərait yaratmağın, daha mümkün şərait yaratmaq üçün, eyni zamanda ki, müxtəlif vəzifələrə təyin olunmuş şəxslər əllərində cəmləşmiş dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə edirlər, özünə yaxın bildikləri biznes adamlarına və yaxud ailə üzvlərinə, evlatlarına və digərlərinə müxtəlif şirkətlər qeydiyyata alırlar. Bu, istənilən sahibkarın imtiyaz əldə etməsi, əlavə bir imtiyaz əldə etməsi, yaxın qohumları vasitəsilə, Azərbaycanda bəzən olur, kimsə keçir hansı bir məmurun himayəsi altına biznesini daha da inkişaf etdirmək üçün, rəqabəti daha da pisləşdirir, deyək ki, bu Batista Components deyilən şirkətin Fəri Rasim Məmmədovun misal çəkmək olar 2012-ci ildə Kişləvi 20-dən yuxarı müəssisəyə baxım etməsini və onda da qeyd etmişdim, indi də qeyd edirəm ki, əslində sahibkarlıq halal prinsiplər üzərində qurulmalıdır. Dövlət vəsaitini mənimsəməyə yol verilməzdir. Sahibkar gərək doğru işləsin, rəqabət mühiti normal olsun. Elə görünür ki, bu dırnaqarası biznesmenlər hansı ki, son hadisələrdə adları keçir. Müxtəlif maliyyə fırıldaqçılığıyla durduqları müəssisələrinin layihələrini daha yüksək göstərərək banki aldatmış, dövlət vəsaitlərini mənimsəmiş və onlar əslində o tikdikləri zavodlar, fabriklər və yaxud istehsal sahələ və yaxud kəndidə qoyduqları sərmayələr bir o qədər etmir və çox şişirdilmiş layihələrdir. Çox təəssüf edirəm ki, buna şərait yaradan dövlət qurumları var, nazirliklər var, komitələr var və bunların başında duran insanlar var. Təkli iş adamlarının hədəfə götürülməsini, yəni burada günahkar iş adamı olmağının belə təsəvvür yaratmaq Azərbaycanın investisiya mühitinə çox ziyanlı bir tendensiyadır və Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən bu hadisələr fonunda problem ola bilər. Xarici investorlarla bağlı, eyni zamanda potensial daxili investorlar pullarını burada yatırmağa ehtiyac edə bilərlər. Yəni, təbii ki, günahın bir hissəsi bunların boynunda olmasına baxmayaraq, mən təkcə bunlarla ağrıçit olunmasının tərəfdarı deyiləm. Yəni, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi var, hansı ki, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə vəsailər verirlər. Burada dövlət bankı var, beynəlxalq bank, hansı ki, idarə edir bir nəfər. Başqa o kreditləri vermir, o cümlənin idarə heyətinin üzvləri var, bu monitoring aparan qurumları var mərkəzi bankı var. Hər bir məmurun məsuliyyəti burada konkret olmalıdır, konkret göstərilməlidir. Yəni ona görə mən bu məsələdə təkcə sahibkarlığın günahlandırılması ilə deyil. Dövlət resurslarını müxtəlif insanlar öz şəxsi əlaqələrində olduqları, qohumlarına, münasibət olduğu və yaxud öz şirkətlərinə, himayə etdiyi şirkətlərə və digər formada belə resurslar verirlər. Ancaq ölkədə sahibkarlıq mühiti bərbat gündə olmasını bir misallarla bax istəyirlər mən sizə çatdırdım. Təbii ki, beynəlxalq bankın aktivləri, pasivləri yəqin özəlləşmədən qabaq, çünki hökumətin proqramında əvvəllər var idi ki, bu bank özəlləşdirilsin. Çünki bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu da tələb edirdi. Bunu rəhbərliyi dəyişdirdikdən sonra yəqin ki, müxtəlif yoxlamalar olub və çoxlu həcmdə, çox sayda qaytarılmayan kreditlər, yəni batan kreditlər belə demək olsa, sui istifadə olunmuş layihələrə sərf olunmuş vəsaitlər ortalığa çıxıb. Ona görə də sintaqla müəyyən olunub ki, yəqin ki, burada maliyyə fırıldaqçılıqları var, dələduzluq faktları var. Ona görə də müəyyən cinayət çərçivəsində bu adamlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu kütləvi informasiya vasitələrində getmir ki bu məsələ. Yəni müxtəlif insanlar bilir ki, Azərbaycanda kredit almaq nə dərəcədə çətindir. Telar kreditləri çox bahalı, biznes kreditlərinə əl çatan deyil. Ancaq oradan-burdan eşidirik ki, elə aşağı faizlərlə yüksək məbləğdə vəsaitlər verilib ki, onların bir çox hissəsi öz həmin adamların şəxsi bizneslərinin inkişafına gedib, digər hissəsi belə demək gözdən pərdə açmaq üçün müxtəlif layihələri maliyyələşmək adı ilə silinib onlar. Belə demək olsa mənimsənilir. Düzdür qanunda kommersiya şirkətləri mülki məcəllə ilə kredit götürməsi, onun nəzarət edilməsi mexanizmi belə dərindən yox. Burada qanunda boşluqları var. Ancaq burada bir faktdır ki, bu kommersiya banklarına aid etmək olar. Ancaq beynəlxalq bank bilirsiniz ki, 50%-dən yuxarı dövlətə məxsusdur. Onda bu dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsindən gedir söhbət. Buna da normal baxmaq lazımdır. Yəni bu bankın vəsaitləri əslində ictimai vəsaitdir.
Bunu keçmiş millət vəkili, özü sahibkar olan iqtisadi ekspert Nazim Məmmədov deyir. O, son həbslər, istintaqlar fonunda Azərbaycanda biznes durumundan danışırdı. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, mediada gedən məlumatlara görə haqqında istintaq başlanan bu iş adamları 350 milyon, hətta 850 milyon dollar kredit götürüblər. Bunu yerli media iddia eləyir. Belə 100 milyonlarla kredit verilməsinə Azərbaycan hakimiyyəti də məsuliyyət daşıyır mı? Ola bilərmi ki, bu qədər pul onlara hakimiyyətdən xəbərsiz verilsin? Bu sualı Azadlıq Live-da dinləyicilərimizə vermişik. Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə WhatsApp daki cavablar. Salam deyir, meymunun boğulanda balasını ayağının altına alır. Başqa bir cavab. Salam Azadlıq Radiosu, sizin sualı belə cavablandırdım. Banklar ailəyə mənsubdur, bəzilərdə əməkdaşlıq eləyirlər. Necə ola bilər ki, ailədən xəbərsiz banklardan külli miqdarda kredit verilsin, inandırıcı deyil. Bu, bilavasitə xalqın gözünə növbəti dəfə külüfürməkdir. Etiraz dalğasının qarşısını almaq prezidenti xalqın gözündə qəhrəman obrazını yaratmaqdır. Bunlar WhatsApp-da olan cavablardır, Facebook-da olan cavablardan oxuyum. Seymur Quliyev yazır ki, biz 1000 manat kredit almaq üçün evimizdə nəyimiz var, gəlib siyahıya alırlar. Zamin tələb eləyirlər. Bir həftə gəl-getdən sonra üstündən 200 manat da kəsib kredit verirlər. Bu insanlar necə götürüb bu qədər kreditləri? Azər İnqilabçı yazır, rüşvətxordur hamısı. Onları tutanlar da həmçinin zəmaniyə bax, rüşvətxor, rüşvətxoru həbs eləyir. Günarə Mehdiyeva yazır ki, bunların kredit borcu dövlətin götürdüyü 750 milyon kredit borcundan çox imiş. Elə bunlardan alsalar dövlətin borcunu qaytararaq yazıq kasıb küsuba güc düşməz. Vüqar Həsən yazır, birinci hələ araşdırsınlar, görsünlər kimlərin qohumudur o iş adamları. Nizami Əliyev yazır, əgər dövlət başçısı ölkədə baş verənlərdən bu qədər hədsiz gec xəbər tutursa, bunun günahı kimdədir görəsən? Azər Əliyev yazır, böyük məbləğdə olan kreditlərin verilməsində prezidentin də olmasa kabinetin xəbəri olmamış olmaz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda dəyişikliklər çoxdur. Onlardan biri də müşahidəçilərin fikrincə Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin sitatlarının tədricən şəhərdən, Bakıdan götürülməsidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyirdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Statların çoxu silinib. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub və yeri açıqca bilinməkdədir. Bakının bəzi yerlərində, xüsusilə də körpü və yeraltı keçidlərdən Heydər Əliyevin, İlham Əliyevə aid statlar bəzi görkəmli yerlərdənsə Heydər Əliyevin portretləri yığışdırılır. Babək körpüsünün başlanğıcında Xalqlar Dostluğu dairəsi yaxınlığında bir vaxtlar yazılmışdı ki, bu körpü Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə filan tarixdə tikilib, amma bir müddətdir ki, həmin yazı pozulub, yeri isə boyanıb. Necə deyərlər, həmin yazının izi tozu da qalmayıb. Hərçənd şəhərin başqa yerlərində izləri tam silə bilmirlər. Bu vaxtda biraz sonra danışırız ki, bu körpüdən bir qədər aralda Ukrayna dairəsi yaxınlığında mərhum prezidentin nə vaxtsa əkdiyi ağacın göründüyü Heydər Əliyev parkı yerləşir. Parkda Heydər Əliyevin heykəli qalsa da portreti yığışdırılıb. Ukrayna dairəsində isə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən şəkillər yoxa çıxıb. Halbuki bir qədər əvvələ qədər gözətçi bura gələn quşları da qovurdu ki, şəkilləri şəkillərə xəsarət yetirməsinlər. Statlar barədə bunun üçün şəhərin mərkəzinə doğru əgər hərəkət etsək bir iki ay əvvələ kimi demək olar ki, bütün yeraltı keçidlərdə Prezident İlham Əliyevin statlarına rast gəlmək mümkün idi. Vaxt ilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da yazırdı ki, şəhərin kiçik bir hissəsində Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksi Milli Dram Teatrı Daxili İşlər Nazirliyi Heydər Əliyev adına sarayın ətrafındakı yeraltı keçidlərin girişlərində İlham Əliyevin düz 12 statını oxumaq olar. Amma bugün 2015-ci il mayın 14-də həmin statların çoxu silinib. Hamısını deyə bilmərik, gördüklərimizi söylürük. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub, yeri açıqca bilinməkdədir. 5 il öncə orada yazılırdı. Azərbaycanın inkişafı uğurlu, dayanıqlı, uzun müddətli olacaq. Məqsədimiz ölkəmizi inkişaf etdirməkdir. Milli Bankın çıxışındakı keçiddə isə yazılmışdı. Biz bütün işlərimizi ancaq və ancaq öz gücümüzə etməliyik. Ulu Öndər bizə bu yolu göstərib. Həmin keçidin başqa çıxışındasa həkk olunmuşdu. Ölkəmiz güclənir, yeniləşir, müasirləşir. Eləcə də Ayna Sultanova heykəlinin Gənclik metro stansiyası yaxınlığında Xuturdakı körpü və digər yerlərdəki statlar da yoxa çıxıb, yerləri bilinmir. Kobud desək, izitirmə əməliyyatı biraz səliqəsiz aparılıb, bəzilərinin yerinə suvaq vurulub, bəzilərinin yeri boyanıb. Bəs bu qızılı hərflərlə mərmər üzərinə həkk edilən statları pozmaqda məqsəd nədir? Gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, eləcə də neçə rayon icra hakimiyyətinə müxbirimiz zəng vursa da rəsmi cavab ala bilməyib. Bircə Xətai rayon icra hakimiyyətinin qəbul otağından faktı təksib etmədən dedilər ki, səbəbini biz də bilmirik. Səbai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bugün tədbir var, hamı oradadır deyə sabah bu suala indi cevap verə bilməyəcəklər. Politoloq Ərəstun Oruclu deyir ki, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Avropa oyunları ərəfəsində özlərini demokrat göstərmək istəyirlər. Başa düşürlər ki, bu yaxşı deyil. Bura gələn əcnəbilər bunu çəkib xaricdə göstərəcəklər. Politoloq deyir ki, bu statların Avropa oyunlarından sonra bərpası haqda nəsə deyə bilmir. Mən bunların məntiqi ilə düşünə bilmirəm, məndə alınmır. Bunu Ərəstun Oruclu deyir. İqtidar yönlü deputat Zahid Oruc bu haqda məlumatsız olduğunu söylədi. Bu portret və statların götürülməsinə inanmadığını söylədi. Bu addımı Avropa oyunları ilə bağlamağı da düzgün saymadı. Deputat güman edir ki, bəlkə də bu təmir və ya hansısa yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Köşə yazarı Zamin Hacı isə zarafatla bunu demokratiyanın qələbəsi adlandırır. Ancaq o deyir ki, əlbəttə zarafatlı xalımız yoxdur. Ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var.
Bunu zarafatla ölkəmizdə demokratiyanın qələbə çalması kimi adlandıra bilərdik. Amma əlbəttə ki, zarafatlı xalımız yoxdur. Ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var. Depresiyalar davam edir və heç bir çıxıcı da görünmür. Bu vəziyyətdə hökumət, belə deyək ki, özünün xaricdə reklamı ilə məşğul olur, Avropa oyunları və s. tipli şeylər. Bunlar xarici reklamlar. Bir də var, daxili reklamlar. Daxili reklamlar, bu da həmin Kaçedir Elevin şəkili və başqa şüarların yazılması. Bu da daxili reklamlar. Və başa düşürlər ki, bu daxili reklamlarla xarici reklamlar ziddiyyət təşkil edir. Yəni, xaricilərini Avropalı və s. kimi, demokrat kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Ölkə daxilində isə bunlara ehtiyacları yoxdur. Ölkə daxilində bütpərəstlik və şəxsiyyət pərəstlik avtoritarizmin əlamətlərini, yəni tatı bir adamın portretləri, bir adamın sözləri. Həmçə o sözlərin də heç bir mənalı olmur daxilindən. Məsələn, tək ki, körpü yolun bir hissəsidir, dövlət hər şeyə qadirdir. Masallar da özündə rayondur. Bu tipində şüarlar idi. Edirlərin adından yazılı vurulurdu. Çünki ortada bir şey yoxdur. Yəni, Edirlərin danışaydı ki, yəni, onu da qınamaq olmaz. Və indi bu şüarlar dediyim kimi taçı xarici qonaqlar gəlir və onlar baxıb gülürlər. Məsələn, onlar laha qoyurlar. Adətən, məsələn, Eurovision vaxtı biz şahidə olmuşduq ki, xarici jurnalistə belə portretlərdən, belə şüarlardan, reportajlarında gembol istifadə edirdilər. Çünki bu, yenə də deyirəm, bütün dünyada avtoritar rejimlərin bir ümumi cəhətidir. Məsələn, Şimali Koreyadan tutmuş keçmiş hissiyeri, Kuba və s. hamısında belə portretlər, belə gülməli şüarlar olur. Və indi bunu yığışdırırlar. Amma yəqin ki, Avropa oyunlarından sonra təzədən bərpa edəcək.
Bunu Zamin Hacı deyir, Avropa oyunları ərəfəsi Bakıda Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin bəzi statlarının yığışdırılması müşahidə olunur. Bununla bağlı reportajı dinlədik. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir tane darbe kulübeli. Bu medeni canlı da yüz darbe alacak.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünen denize. Yanadan kıymet başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Şeffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülkən...
Salam hörmətli dinləyicilər, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anay Fərəcova. Bugün proqramımıza dinləyəcəksiniz. Barack Obama Körfəz ölkələrinin liderləri ilə zirvə toplantısına ev sahibliyi edir. Zövfət Saynayev ölüm hökmünə məhkum edilə bilər. Asiya dövlətləri miqrantları qəbul etməkdən imtina edir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Prezidenti Barack Obama və 6 Körfəz ölkəsinin rəsmiləri yaxın şərq problemlərini müzakirə etmək üçün Vaşinqtonda görüşləri davam etdirir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı da daxil olmaqla İraq, Suriya, Yəmən və Libyada gedən müharibələr müzakirə edilir. Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrlə görüş çərşənbə günü Ağ Evdə Şam yeməyi ilə başlayıb. Cümə axşamı günü rəsmilər Vaşinqtondan 100 km şimalda yerləşən Camp David Prezident iqamətgahında müzakirələri davam etdirir. Prezident Obama bildirib ki, görüşlər Körfəz regionunda vəziyyətin çox gərgin olduğu vaxta təsadüf edib. Prezidentin Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Ben Rod deyib ki, görüşün əsas məqsədlərindən biri Körfəz ölkələrlə Birləşmiş Ştatlar arasında hərbi əməkdaşlığı müzakirə etməkdir. Körfəz ölkələri İran ilə gedən nüvə proqramın danışıqları ilə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar ABŞ ilə təhlükəsizlik əlaqələrini daha da təkmilləşdirmək istədiklərini ifadə ediblər. Rəsmilər nüvə proqramı anlaşmasının regionda İranın prestijini artıracağından və ABŞ-ın körfəz ölkələri ilə əlaqələrinin əsasən də hərbi istiqamətdə zəifləyəcəyindən narahatdırlar. Ağ Ev sözcüsü John Ernest deyib ki, ABŞ körfəz ölkələri ilə təhlükəsizlik əlaqələrinə qiymət verir. Məhkəmənin münsiflər heyəti Boston marafonu zamanı həyata keçirilən bomba hücumunda günahkar bilinən Zövfət Saynayevin həyatının geri qalan hissəsini həbsxanada və ya ölmə məhkum edilməsi barədə qərar verməlidir. Qərar verilməzdən əvvəl Zövfərin vəkilləri onun qardaşı Tamerlanın təsiri olmasaydı, hücum həyata keçirməyəcəyini deyir. Zövfərin qardaşı hadisə zamanı polis tərəfindən vurularaq öldürülmüşdü. Saynayevin edam hökmü münsiflər heyətinin 12 üzvü tərəfindən verilməlidir. 2013-cü ildə Boston marafonunda həyata keçirilən hücum zamanı 3 nəfər həlak olmuş, 264 nəfər yaralanmışdı. Cənub-Şərqi Asiya hökumətləri insan qaçaqçılarının bərədə tərk etdikləri miqrant və qaçqınları ölkələrinə qəbul etmək istəmədiklərini bildirir. Bu humanitar böhranı daha da dərinləşdirir. Miqrant və qaçqınların pənah gətirdikləri Malaziya, İndoneziya və Tayland rəsmiləri ümidsiz mühacirlərə görə məsuliyyət daşımadıqlarını deyir. Buna baxmayaraq, bu həftənin əvvəli İndoneziya hökuməti hərbi dəniz donanmasının xilas etdiyi yüzlərlə mühaciri ərzaq və sığınacaqla təmin edib. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi bələdəki mühacirlərə yardım etmək üçün bu həftə beynəlxalq axtarış və xilas etmə əməliyyatlarına başlanması üçün müraciət edib. Bu qaçqınlar irimiqyası insan qaçaq malçığı kampaniyasının qurbanlarıdır. Qonşu ölkələrdə iş vəd edildikdən sonra onların əksəriyyəti ya girov götürülür, ya da qul bazarında satılır. Bu arada Kabildə Park Palace mehmanxanasına silahlı hücum olub. Bugün Əfqanistanın paytaxtındakı qonaq evində bir neçə saat davam edən və xarici vətəndaşlar da olmaqla 14 mülki vətəndaşın ölümünə səbəb olan hücumun məsuliyyətini Taliban üzərinə götürüb. Kabil Baş Polis İdarəsinin rəisi Əbdülrəhmanın dediyinə görə, silahlılar xaricilərin ziyafət keçirdikləri Park Palace mehmanxanasına hücuma çərşənbə günü axşam başlamış, 5 saat sonra isə polisin 3 silahlını öldürməsindən sonra başa çatmışdır. Birləşmiş Ştatlar səfirliyi ölənlər arasında bir Amerika vətəndaşının, Hindistan rəsmiləri isə 4 Hindistanlının olduğunu bildirib. Talibanın bəyanatında deyilir ki, hədəf Amerikalılara olub. Burundidə qarşıdurmalar davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclas keçirməlidir. Burundi prezidenti xaricdə ölkədəki siyasi böhranı müzakirə etmək üçün regional sammitdə iştirak etdiyi vaxt, çevriliş cəhdindən sonra Burundidə qarşıdurmalar artıb.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur. Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisadçı, ekspert iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, hazırda böyük şirkətlərin milyonlarla kredit öhdəlikləri ödənilmir. Sizcə bunların taleyi necə olacaq?
Əslində, kreditlərin ödənilməməsi, problemli kreditlər məsələsi xeyli vaxtdır ki, Azərbaycanın bank sistemi üçün problem yaradıb. Son illər ildən ilə problemli kreditlərin həcmi artır və burada ilk dövrlərdə əsas məsələ istehlak kreditlərlə bağlı olduğu söylənsə də, ancaq artıq bəlli olur ki, bir sıra iri şirkətlər də uzun müddətli kreditlər əldə etmiş, lakin onu vaxtında qaytarmadığına görə problemli kreditlərin həcmi artır. Xüsusilə son vaxt Azərbaycan manatının devalvasiyası həyata keçirdikdən sonra bu prosesdə bir qədər də güclənmə baş verib, yəni bir tərəfdən bank sistemi üçün problemlər yaranıb, digər tərəfdən isə kreditorlar üçün kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı problem yaranıb. Təbii ki, məsələnin həlli ilk növbədə Azərbaycanda problemli kreditlərin özlərinin strukturunun dəqiqləşdirilməsindən keçir. Təəssüf ki, Azərbaycan bank sistemi haqqında məlumatlarda bu problemli kreditlərin strukturu haqqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkün deyil ki, söhbət istehlak kreditlərindən mi gedir, şirkətlərin əldə etdiyi biznes kreditlərindən mi gedir, bunların hər birinin payı nə qədərdir. Yəni, bu məlumatlar bəlli olmadığına görə, təbii ki, çıxış yolları haqqında da müstəqil ekspertlərin fikir söyləməsi xeyirləri çətin olur. Bütün hallarda problemli kreditlərin həllinin ilk məsələsi məhz bu problemli kreditlərin tərkibinin yoxlanmasından keçir, onun dəqiqləşdirilməsindən keçir və təbii ki, hər bir sahəyə aid xüsusi yanaşmalar tələb olunur. Əgər söhbət istehlak kreditlərinə bir cür yanaşma tətbiq olunacaqsa, biznes kreditlərinin qaytarılmayan problemi biznes kreditlərinə bağlı fərqli yanaşmalar tətbiq olunur və xüsusilə biznes kreditlərinə bağlı bu problemlərin yaranması səbəbləri dəqiqləşdirilməlidir. Burada nə qədər sırf biznes riskləri ilə bağlı məsələlər var, nə qədər ayrı-ayrı qurumların və yaxud dövlətin həyata keçirdiyi atdığı addımların təsirindən formalaşmış borçlar var. Yəni, bizdə olan məlumata kimi görə bu cür hallar da mövcuddur. Və təbii ki, bunların hər biri və ümumiyyətlə, ümitsiz kreditlər nə qədərdir və təbii ki, ümitsiz kreditlərin yaranması səbəbləri və buna görə məsuliyyət dərəcələri müəyyən edilməlidir. Və yalnız bunun əsasında problemli kreditlər məsələsinin həllini aradan qaldırmaq olar. Ancaq indiki halda son zamanlar manatın devalvasiyası ilə bağlı bank sektoruna olan baskıları da xüsusilə diqqətdə saxlamalıdır. Ona görə ki, xüsusilə dollarla alınan kreditlər və yaxud dollarla ödənilən kreditlərlə bağlı yaranmış çətinliklər burada özünü göstərir. Bu da təbii ki, bank sistemi üçün çətin bir sınağa çevrilir.
Azər bəy, siz manatın devalvasiyası məsələsinə toxundunuz. Manatın daha bir devalvasiyası mümkündürmü? Əgər vəziyyət belə dəyişsə, kredit bazarlarında vəziyyət necə ola bilər?
Manatın sonraki devalvasiyası təbii ki, daha çox neftin dünya bazar qiymətinin dəyişkənliyindən asılı olaraq baş verə bilər. Çünki əgər Azərbaycan neftin qiyməti bundan aşağı səviyyəyə düşə bilərsə, bundan sonraki dövr ərzində, təbii ki, Azərbaycana real olaraq ölkə xaricdən dollar gətirilməsini təmin edən sahələrin məhdudluğunu nəzərə alsa, yəni bu yeganə neft sahəsidir ki, Azərbaycan xaricdən dollar gətirə bilir. İxracımızın 94% neft və neft məhsulları təşkil edir. Belə bir vəziyyətdə əsas manatın taleyi məhz ixracdan neftin qiymətindən asılı olur. Neftin qiyməti əgər indiki halda və bir qədər bundan yüksək olarsa, təbii ki, növbəti devalvasiyasına bir qədər qaçmaq mümkün ola bilər. Ancaq neftin qiymətinin sonraki azalması, bundan sonra azalma ehtimalı devalvasiyanı qaçılmaz edə bilər. Lakin bu yalnız ilin ikinci yarısı və yaxud ilin sonlarına yaxın baş verə bilər. Və təbii ki, bu da neftin qiymətindən asılı olaraq bunun həddi müəyyən oluna bilər.
Kredit faizlərinin olduqca yüksək olduğundan şikayətlənilir. Azərbaycanda şirkətlər və ya fərdlərin kreditlə təmin edilməsi beynəlxalq qaydalara uyğundurmu sizcə?
Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olması problemi çoxdan dayanır. Yəni, əgər diqqət yetirsə, ötən il hətta dövlət başçı səviyyəsində Nazirlər Kabinetinin toplantılarında kredit faizlərinin aşağı salınması istiqamətində addımların atılması zəruriliyi vurgulandı. Lakin zaman zaman biz söyləmişik, Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olması ölkənin kredit bazarında risklərin çox yüksək olması ilə bağlıdır. Bu bir tərəfdən kredit resurslarının formalaşmasının dəyərinin yüksək olması, yəni əmanət cəlb olunan əmanətlərə görə yüksək faizin ödənilməsi, banklar arası kreditlərdə cəlb etdiyi faizin yüksək olması, xaricdən cəlb olunan kreditlərin dərəcəsinin yüksək olması bir tərəfdən rol oynayır. İkinci bir tərəfdən sektora verilən, yəni əhaliyə həm istehlak üçün, həm də biznesə verilən kreditlərdə risklərin yüksək olması xərclərin yüksək olması istər istəməz kredit dərəcələrinin yüksək olmasını gətirib çıxaran bir amilə çevrilir. Yəni, əgər biz Azərbaycan bazarında, təbii ki, bu bir tərəfdən keçid iqtisadiyyatlarına xas olan bir amildir. Digər tərəfdən də Azərbaycan iqtisadiyyatının son dərəcə inhisarlaşmış bir səviyyədə olması burada hələ cür olunur. Yəni, azad sahibkarlığa geniş yayılmadığından, təşəbbüskarlığa geniş meydan verilmədiyindən və iqtisadiyyat sahələri inhisarda olduğundan banklar əvvəla kredit verməyə, xüsusilə biznes kreditləri verməyə böyük layihələr tapa bilmirlər. İkinci bir tərəfdən isə hətta bu cür biznes layihələr təqdim etsələr də belə sahibkarlar, bir çox hallarda marklar onları kreditləşdirməkdən çəkinirlər, ona görə ki, inhisarların olması həmin layihələrin reallaşdırılmasını çətinləşdirir. Yəni, bu baxımdan ölkədə kredit dərəcələrinin, kredit risklərinin aşağı salınması istiqamətində real adımlar atılmasa, yəni, inhisar fonlardan qaldırılması, azad sahibkarlığın daha geniş inkişaf etdirilməsi, xüsusilə Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya banklarına kredit resurslarının təqdim edilməsi, həcminin artırılması kimi addımlar atılmasa, təbii ki, kredit risklərinin aşağı düşməsi və kredit faizlərinin aşağı düşməsi ehtimalı ilə gözlənilən deyil.
Yerli mətbuatın bildirdiyinə görə, bu yaxınlarda çox sayılı şirkətlərin rəhbərləri kreditlərin ödənilməməsinə görə saxlanılıb. Sizcə onların saxlanması ilə kredit öhdəliklərinin ödənməsi təmin edilə biləcəkmi?
Bu məsələdə təbii ki, bir qədər araşdırmalara ehtiyacı var. Yəni, söhbət xüsusilə Beynəlxalq Bank tərəfindən verilən kreditlərdən gedir. Yəni, bu kreditlərin həm eyni sahibkarlara çox böyük həcmlərdə kreditlərin verilməsi və bunların uzun müddətli olması və indiki halda bu kreditlərin nəyə görə qaytarılmaması, qaytarıla bilinməməsi səbəbləri nə ilə bağlı olması, nə dərəcədə burada mənimsənilmə halların olması məsələsi ortaya çıxarılmalıdır. Əgər söhbət sırf belə deyək ki, mənimsənilmələrdən gedirsə, təbii ki, mənimsənilmiş vəsaitin geri qaytarılması imkanları ya məhdud olur, ya da bu artıq həmin o mənimsənilən şəxsləri tərəfindən onların əmlakının inşazə olunması və bunun hesabına ödənilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Bütün hallarda bunlar araşdırma tələb edən bir məsələdir və təəssüf bunlar haqqında, bunun nəticələri haqqında fikir söyləməkləri də iş edilmir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Avropa siyasətçiləri mühacirət məsələsini müzakirə etdikləri bir vaxt qaçqınlarla dolu qayıqların qitəyə axını davam edir. Almaniyanın hərbi gəmisi 400-dən çox qaçqını İtaliyanın cənubundakı Regio Calabria sahillərindən götürüb. Almaniya hazırda qaçqın yükünü daşıyan ölkələrdəndir. Təxminlərə görə bu il keçən illə müqayisədə 2 dəfə artıq 400 mindən çox qaçqın bu ölkədən sığınacaq istəyəcək. Bu məsələ ilə bağlı təcili yığıncaq çağıran Almaniya kansleri Angela Merkel Avropalı partnerlarını məsuliyyəti bölüşməyə çağırıb. Məsələnin həlli üçün Avropa həmrəyliyinin alternativi ola bilməz. Hər həftə yüzlərlə qaçqın İtaliyanın Milan şəhərindən keçərək Almaniyaya gedir. Qaçqınlara könüllü yardım edən Suzy Iavieno qaçqınlara ərzaq və paltar yardımı edir, məsləhətlər verir. O, Avropanın islahatlar aparmalı olduğunu deyir. Qaçqınların qonşu Livan, Yordaniya və Türkiyə kimi ölkələrdəki səfirliklərdən viza almalarına yardım edilməli, humanitar koridorlar açılmalıdır. Bu, Avropaya qeyri-qanuni və riskli səyahətlərin qarşısını alar. Avropa üzv ölkələrdən sığınacaq istəyənlər üçün kvota məsələsini müzakirə edəcək. Macaristan Balkanlardan gələn qaçqınlar üçün kvotanı rədd edən ölkələrdən biridir. Ölkənin başnaziri Viktor Orban bununla bağlı sərt cavab verib.
Biz ölkəmizdə mühacir istəmirik. Əgər Avropa İttifaqı bizə hansısa təklif verərsə, biz heç bir təklifi qəbul etməyəcəyik.
Avropanın bir çox dövlətləri Liviyadakı xaosu qınayaraq bu ölkənin sahillərində hərbi gəmilərin yerləşdirilməsini təklif edib. Liviyadakı iki rəqib hökumətdən biri, Milli Qurtuluş Hökumətinin müvəqqəti baş naziri bu təklifi rədd
edir. Biz Avropa İttifaqından tələb edirik ki, Tripoli'dəki Milli Qurtuluş Hökuməti ilə əməkdaşlıq etsin və miqrasiyanın qarşısını almağa yardım göstərsin.
İnsan haqları qrupu Amnesty International isə deyir ki, Libya qaşqınları dəhşətli şəraitlə üzləşir və çoxları Avropaya üz tutmaqdan başqa əlac görmür. İtaliya rəsmilərinin çəkdikləri sualtı video içərisində 700 sərnişinin batdığı gəmini göstərir. Cəsədlərin çoxu hələ də Libya sahillərində suya qərq olmuş gəminin içərisində qalıb. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımıza dinləyəcəksiniz. Barack Obama Körfəz ölkələrinin liderləri ilə zirvə toplantısına ev sahibliyi edir. Zöhrət Saynayev ölüm hökmünə məhkum edilə bilər. Asiya dövlətləri miqrantları qəbul etməkdən imtina edir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ prezidenti Barack Obama və 6 Körfəz ölkəsinin rəsmiləri Yaxın Şərq problemlərini müzakirə etmək üçün Vaşinqtonda görüşləri davam etdirir. Görüş zamanı İranın nüvə proqramı da daxil olmaqla İraq, Suriya, Yəmən və Liviyada gedən müharibələr müzakirə edilir. Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrlə görüş çərşənbə günü Ağ Evdə şam yeməyi ilə başlayıb. Cümə axşamı günü rəsmilər Vaşinqtondan 100 km şimalda yerləşən Camp David prezident iqamətgahında müzakirələri davam etdirir. Prezident Obama bildirib ki, görüşlər Körfəz regionunda vəziyyətin çox gərgin olduğu vaxta təsadüf edib. Prezidentin Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Ben Rod deyib ki, görüşün əsas məqsədlərindən biri Körfəz ölkələrlə Birləşmiş Ştatlar arasında hərbi əməkdaşlığı müzakirə etməkdir. Körfəz ölkələri İran ilə gedən nüvə proqramının danışıqları ilə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar ABŞ ilə təhlükəsizlik əlaqələrini daha da təkmilləşdirmək istədiklərini ifadə ediblər. Rəsmilər nüvə proqramı anlaşmasının regionda İranın prestijini artıracağından və ABŞ-ın körfəz ölkələri ilə əlaqələrinin əsasən də hərbi istiqamətdə zəifləyəcəyindən narahatdırlar. Ağ Ev sözcüsü John Ernest deyib ki, ABŞ körfəz ölkələri ilə təhlükəsizlik əlaqələrinə qiymət verir. Məhkəmənin münsiflər heyəti Boston marafonu zamanı həyata keçirilən bomba hücumunda günahkar bilinən Zöhrət Saynayevin həyatının geri qalan hissəsini həbsxanada və ya ölmə məhkum edilməsi barədə qərar verməlidir. Qərar verilməzdən əvvəl Zöhrətin vəkilləri onun qardaşı Tamerlanın təsiri olmasaydı, hücum həyata keçirməyəcəyini deyir. Zöhrətin qardaşı hadisə zamanı polis tərəfindən vurularaq öldürülmüşdü. Saynayevin edam hökmü münsiflər heyətinin 12 üzvü tərəfindən verilməlidir. 2013-cü ildə Boston marafonunda həyata keçirilən hücum zamanı 3 nəfər həlak olmuş, 264 nəfər yaralanmışdı. Cənub-Şərqi Asiya hökumətləri insan qaçaqçılarının bərədə tərk etdikləri miqrant və qaçqınları ölkələrinə qəbul etmək istəmədiklərini bildirir. Bu humanitar böhranı daha da dərinləşdirir. Miqrant və qaçqınların pənah gətirdikləri Malaziya, İndoneziya və Tayland rəsmiləri ümidsiz mühacirlərə görə məsuliyyət daşımadıqlarını deyir. Buna baxmayaraq, bu həftənin əvvəli İndoneziya hökuməti hərbi dəniz donanmasının xilas etdiyi yüzlərlə mühaciri ərzaq və sığınacaqla təmin edib. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi bələdəki mühacirlərə yardım etmək üçün bu həftə beynəlxalq axtarış və xilas etmə əməliyyatlarına başlanması üçün müraciət edib. Bu qaçqınlar irimiqyaslı insan qaçaqmalçığı kampaniyasının qurbanlarıdır. Qonşu ölkələrdə iş vəd edildikdən sonra onların əksəriyyəti ya girov götürülür, ya da qul bazarında satılır. Bu arada Kabildə Park Palace mehmanxanasına silahlı hücum olub. Bugün Əfqanistanın paytaxtındakı qonaq evində bir neçə saat davam edən və xarici vətəndaşlar da olmaqla 14 mülkü vətəndaşın ölümünə səbəb olan hücumun məsuliyyətini Taliban üzərinə götürüb. Kabil Baş Polis İdarəsinin rəisi Əbdülrəhmanın dediyinə görə, silahlılar xaricilərin ziyafət keçirdikləri Park Palace mehmanxanasına hücuma çərşənbə günü axşam başlamış, 5 saat sonra isə polisin 3 silahlını öldürməsindən sonra başa çatmışdır. Birləşmiş Ştatlar səfirliyi ölənlər arasında bir Amerika vətəndaşının, Hindistan rəsmiləri isə 4 Hindistanlının olduğunu bildirib. Talibanın bəyanatında deyilir ki, hədəf Amerikalılara olub. Burundidə qarşıdurmalar davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclas keçirməlidir. Burundi prezidenti xaricdə ölkədəki siyasi böhranı müzakirə etmək üçün regional sammitdə iştirak etdiyi vaxt, çevriliş cəhdindən sonra Burundidə qarşıdurmalar artıb.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur. Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisadçı, ekspert iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, hazırda böyük şirkətlərin milyonlarla kredit öhdəliklərə ödənilmir. Sizcə bunların taleyi necə olacaq?
Əslində, kreditlərin ödənilməməsi, problemli kreditlər məsələsi xeyli vaxtdır ki, Azərbaycanın bank sistemi üçün problem yaradıb. Son illər ildən ilə problemli kreditlərin həcmi artır və burada ilk dövrlərdə əsas məsələ istehlak kreditlərlə bağlı olduğu söylənsə də, ancaq artıq bəlli olur ki, bir sıra iri şirkətlər də uzun müddətli kreditlər əldə etmiş, lakin onu vaxtında qaytarmadığına görə problemli kreditlərin həcmi artır. Xüsusilə son vaxt Azərbaycan manatının devalvasiyası həyata keçirdikdən sonra bu prosesdə bir qədər də güclənmə baş verib, yəni bir tərəfdən bank sistemi üçün problemlər yaranıb, digər tərəfdən isə kreditorlar üçün kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı problem yaranıb. Təbii ki, məsələnin həlli ilk növbədə Azərbaycanda problemli kreditlərin özlərinin strukturunun dəqiqləşdirilməsindən keçir. Təəssüf ki, Azərbaycan bank sistemi haqqında məlumatlarda bu problemli kreditlərin strukturu haqqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkün deyil ki, söhbət istehlak kreditlərindən mi gedir, şirkətlərin əldə etdiyi biznes kreditlərindən mi gedir, bunların hər birinin payı nə qədərdir. Yəni, bu məlumatlar bəlli olmadığına görə, təbii ki, çıxış yolları haqqında da müstəqil ekspertlərin fikir söyləməsi xeyirləri çətin olur. Bütün hallarda problemli kreditlərin həllinin ilk məsələsi məhz bu problemli kreditlərin tərkibinin yoxlanmasından keçir, onun dəqiqləşdirilməsindən keçir və təbii ki, hər bir sahəyə aid xüsusi yanaşmalar tələb olunur. Əgər söhbət istehlak kreditlərinə bir cür yanaşma tətbiq olunacaqsa, biznes kreditlərinin qaytarılmayan problemi biznes kreditlərinə bağlı fərqli yanaşmalar tətbiq olunur. Və xüsusilə biznes kreditlərinə bağlı bu problemlərin yaranması səbəbləri dəqiqləşdirilməlidir. Burada nə qədər sırf biznes riskləri ilə bağlı məsələlər var. Nə qədər ayrı-ayrı qurumların və yaxud dövlətin həyata keçirdiyi atdığı addımların təsirindən formalaşmış borçlar var. Yəni, bizdə olan məlumata kimi görə bu cür hallarda mövcuddur. Və təbii ki, bunların hər biri və ümumiyyətlə, mülksüz kreditlər nə qədərdir və təbii ki, mülksüz kreditlərin yaranması səbəbləri və buna görə məsuliyyət dərəcələri müəyyən edilməli. Və yalnız bunun əsasında problemli kreditlər məsələsinin həllini aradan qaldırmaq olar. Ancaq indiki halda son zamanlar manatın devalvasiyası ilə bağlı bank sektoruna olan baskıları da xüsusilə diqqətdə saxlamalıdır. Ona görə ki, xüsusilə dollarla alınan kreditlər və yaxud dollarla ödənilən kreditlərlə bağlı yaranmış çətinliklər burada özünü göstərir. Bu da təbii ki, bank sistemi üçün çətin bir sınağa çevrilir.
Azər bəy, siz manatın devalvasiyası məsələsinə toxundunuz. Manatın daha bir devalvasiyası mümkündürmü? Əgər vəziyyət belə dəyişsə, kredit bazarlarında vəziyyət necə ola bilər?
Manatın sonraki devalvasiyası təbii ki, daha çox neftin dünya bazar qiymətinin dəyişkənliyindən asılı olaraq baş verə bilər. Çünki əgər Azərbaycan neftin qiyməti bundan aşağı səviyyəyə düşə bilərsə, bundan sonraki dövr ərzində, təbii ki, Azərbaycana real olaraq ölkə xaricdən dollar gətirilməsini təmin edən sahələrin məhdudluğunu nəzərə alsa, yəni bu yeganə neft sahəsidir ki, Azərbaycan xaricdən dollar gətirə bilir. İxracımızın 94% neft və neft məhsulları təşkil edir. Belə bir vəziyyətdə əsas manatın taleyi məhz ixracdan neftin qiymətindən asılı olur. Neftin qiyməti əgər indiki halda və bir qədər bundan yüksək olarsa, təbii ki, növbəti devalvasiyadan bir qədər qaçmaq mümkün ola bilər. Ancaq neftin qiymətinin sonraki azalması, bundan sonra azalma ehtimalı devalvasiyanı qaçılmaz edə bilər. Lakin bu yalnız ilin ikinci yarısı və yaxud ilin sonlarına yaxın baş verə bilər. Və təbii ki, bu da neftin qiymətindən asılı olaraq bunun həddi müəyyən oluna bilər.
Kredit faizlərinin olduqca yüksək olduğundan şikayətlənilir. Azərbaycanda şirkətlər və ya fərdlərin kreditlə təmin edilməsi beynəlxalq qaydalara uyğundurmu sizcə?
Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olması problemi çoxdan dayanır. Yəni, əgər diqqət yetirsə, ötən il hətta dövlət başçı səviyyəsində Nazirlər Kabinetinin toplantılarında kredit faizlərinin aşağı salınması istiqamətində addımların atılması zəruriliyi vurgulandı. Lakin zaman zaman biz söyləmişik, Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olması ölkənin kredit bazarında risklərin çox yüksək olması ilə bağlıdır. Bu bir tərəfdən kredit resurslarının formalaşmasının dəyərinin yüksək olması, yəni əmanət cəlb olunan əmanətlərə görə yüksək faizin ödənilməsi, banklar arası kreditlərdə cəlb etdiyi faizin yüksək olması, xaricdən cəlb olunan kreditlərin derecenin yüksek olması bir taraftan rol oynuyor. İkinci bir taraftan sektöre verilen, yani ahaliye hem istihlak için hem de biznese verilen kredilerde risklerin yüksek olması, harçların yüksek olması ister istemez kredi derecelerinin yüksek olmasını getirip çıkaran bir amile çevrilir. Yani eğer biz Azerbaycan pazarında, tabii ki bu bir taraftan keşif iktisadiyatlarına has olan bir amildir. Diğer taraftan da Azerbaycan iktisadiyatının son derece inisarlaşmış bir seviyede olması burada hele bir rol oynuyor. Yani azal sahipkarlığa geniş yayılmadığından, teşebbüskarlığa geniş meydan verilmediğinden ve sadiyat sahilleri inisarda olduğundan banklar evvela kredi vermeye, hususunda biznes krediler vermeye büyük layihalar tapabilirler. İkinci bir taraftan ise hatta bu cür biznes layihalar təqdim etselerdi bile sahipkarlar. Birçok hallarda maaşlar onları kreditleştirmekten çekinirler. Ona göre ki inisarların olması hemen layihaların yerleştirilmesini çetinleştirir. Yani bu bakımdan ülkede kredi derecelerinin, kredi risklerinin aşağı salınması istikametinde real adımlar atılmasa, yani imsaç fonlardan kaldırılması, azal sahipkarlığın daha geniş inşaat ettirilmesi, hususuna merkezi bank tarafından komersiya banklarına kredi resurslarının təqdim edilmesi, hacmin artırılması, kim adımlar atılmasa tabii ki kredi risklerinin aşağı düşmesi ve kredi faizlerinin aşağı düşmesi ihtimalleriyle gözlenen değil.
Yerli mətbuatın bildirdiğine göre bu yakınlarda çok sayılı şirketlerin rehberleri kreditlerin ödenilmemesine göre saklanılıp, sizce onların saklanmasıyla kredit öhdəliklerinin ödenmesi təmin edilebilecek mi?
Bu məsələdə təbii ki bir qədər araşdırmalara ehtiyacı var. Yəni söhbət xüsusilə Beynəlxalq Bank tərəfindən verilən kreditlərdən gedir. Yəni bu kreditlərin həm eyni sahibkarlara çox böyük həcmlərdə kreditlərin verilməsi və bunların uzun müddətli olması və indiki halda bu kreditlərin nəyə görə qaytarılmaması, qaytarılabilməməsi səbəbləri nə ilə bağlı olması, nə dərəcədə burada mənimsənilmə halların olması məsələsi ortaya çıxarılmalıdır. Her şey bak, sırf belə deyək, mənimsənilmələrdən gedirsə, təbii ki, mənimsənilmiş vəsaitin geri qaytarılması imkanları ya məhdud olur, ya da bu artıq həmin o mənimsənilən şəxsləri tərəfindən onların əmlakının müsadə olunması və bunun hesabına ödənilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Bütün hallarda bunları araşdırma tələb edən bir məsələdir və təhsil bunlar haqqında, bunun nəticələri haqqında fikir söyləmək edilir, işlətilmir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərmin Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Avropa siyasətçiləri mühacirət məsələsini müzakirə etdikləri bir vaxt qaçqınlarla dolu qayıqların qitəyə axını davam edir. Almanya'nın hərbi gəmisi 400-dən çox qaçqını İtaliyanın cənubundakı Regio Calabria sahillərindən götürüb. Almanya hazırda qaçqın yükünü daşıyan ülkələrdəndir. Təxminlərə görə bu il keçən illə müqayisədə 2 dəfə artıq 400 mindən çox qaçqın bu ölkədən sığınacaq istəyəcək. Bu məsələ ilə bağlı təcili yığıncaq çağıran Almanya kansleri Angela Merkel Avropalı partnyorlarını məsuliyyəti bölüşməyə çağırıb. Məsələnin həlli üçün Avropa həmrəyliyinin alternativi ola bilməz. Hər həftə yüzlərlə qaçqın İtaliyanın Milan şəhərindən keçərək Almaniyaya gedir. Qaçqınlara könüllü yardım edən Suzy Iavieno qaçqınlara ərzaq və paltar yardımı edir, məsləhətlər verir. O, Avropanın islahatlar aparmalı olduğunu deyir. Qaçqınların qonşu Liban, Yordaniya və Türkiyə kimi ölkələrdəki səfirliklərdən viza almalarına yardım edilməli, humanitar koridorlar açılmalıdır. Bu, Avropaya qeyri-qanuni və riskli səyahətlərin qarşısını alar. Avropa üzv ölkələrdən sığınacaq istəyənlər üçün kvota məsələsini müzakirə edəcək. Macaristan Balkanlardan gələn qaçqınlar üçün kvotanı rədd edən ülkələrdən biridir. Ülkənin başnaziri Viktor Orban bununla bağlı sərt cavab verib.
Biz ölkəmizdə mühacir istəmirik. Əgər Avropa İttifaqı bizə hansısa təklif verərsə, biz heç bir təklifi qəbul etməyəcəyik.
Avropanın bir çox dövlətləri Liviyadakı xaosu qınayaraq bu ölkənin sahillərində hərbi gəmilərin yerləşdirilməsini təklif edib. Liviyadakı iki rəqib hökumətdən biri, Milli Qurtuluş Hökumətinin müvəqqəti baş naziri bu təklifi rədd
edib.
Biz Avropa İttifaqından tələb edirik ki, Tripolidəki Milli Qurtuluş Hökuməti ilə əməkdaşlıq etsin və miqrasiyanın qarşısını almağa yardım göstərsin.
İnsan haqları qrupu Amnesty International isə deyir ki, Liviya qaçqınları dəhşətli şəraitlə üzləşir və çoxları Avropaya üz tutmaqdan başqa əlac görmür. İtaliya rəsmilərinin çəkdikləri sualtı video içərisində 700 sərnişinin batdığı gəmini göstərir. Cəsədlərin çoxu hələ də Liviya sahillərində suya qərq olmuş gəminin içərisində qalıb. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 3 gündür ki, dəyənəklə döyürlər. Bunu AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı siyasi məhbus hesab olunan Elvin Abdullazadə hazırlıq iclasında deyir. Xəci İsmailın həbs müddəti uzadıldı. Şəhərdən Heydər Əliyevin portretləri ilə yanaşı İlham Əliyevin sitatları da tədricən yığışdırılır. Pozulan yeri boyanan sitatlar və yığışdırılan portretlər. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı 76 ölkə şagirdlərinin riyazi bilikləri haqda hesabat yayıb. Birinci ilk 5 ölkə və ərazi Asiya ölkələridir. Daş kərxanasının sahibi deyir ki, vergilər 50 dəfə artıb. Həbslər fonunda ölkədə biznesin durumu. Və Azadlıq Live-də günün sualı, indi istintaqa cəlb olunan iş adamları media məlumatlarına görə 350 milyon dollar və ya hətta 850 milyon dollar krediti götürəndə hakimiyyətin bundan xəbəri olmayıb mı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700 gördüklərinizi, eşitdiklərinizi, videoları, həmçinin şərhlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Azadlıq Live-a isə bugün keçirilən iki məhkəmə ilə başlayırıq. 3 gündür ki, məni dəyənəklə döyürlər. Dəyənəyin izləri hələ də bədənimdədir. Axı, mən nə eləmişəm? Bunu AXCP fəalı Elvin Abdullazadə mayın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında deyib. Hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin vəkili Əli Mehdiyev cinayət işinin istintaqa qaytarılması ilə bağlı vəsatət qaldırıb. O bildirib ki, Elvin Abdullazadə bu il yanvarın 9-u dərsdən çıxarkən səhər saatlarında saxlanıb. 8 saat qanunsuz saxlandıqdan sonra üzərində axtarış aparılıb. Vəkil bu müddət ərzində müdafiə etdiyi şəxsin hüquqlarının pozulduğunu iddia edir. O, hakimdən belə olan halda işin geri qaytarılmasını, Elvin Abdullazadə haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunmasını istəyib. Hakim isə vəsatəti təmin etməyib. İşə mayın 19-da baxılacağı elan olunub. Prosesdən sonra Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva oğlunun bir həftədir ki, cinayət kamerasında saxlandığını və döyüldüyünü deyib. 3 gündür ki, açsız saxlanır, dəyənəklə döyürlər. Axı, niyə onun bədənində dəyənək izləri qoymalıdırlar, nəyə görə tutublar, nəyə görə döyürlər? Mayın 7-sindən cinayət kamerasındadır. Vəkilə səbəb olaraq deyirlər ki, yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı etiraz edib. deyib, ona görə hər həftə saxlanma yerini dəyişirlər. Uşağın psixologiyası ilə oynayırlar. Eşitdiniz Elvin nə deyir? Dedi ki, mənə deyirlər əqidəndən dön. Ona görə də döyürlər. Elvin Abdullazadə Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbəsidir. O, bu il yanvarın 8-də imtihanından çıxarkən saxlanıb. Ondan 3 qramdan çox heroin tapıldığı iddia olunur. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə ona qarşı irəli sürülüb, o ittihamı qəbul eləmir, həbsini siyasi sifarişli sayır. Onu da xatırladaq ki, bundan əvvəlki məhkəmə iclasında o etiraz olaraq hakimə arxasını çevirmişdi. Bundan sonra məhkəmə iclası təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi isə Xəzci İsmayılın həbs müddətini daha 3 ay uzatdı. Xəzci ilə bugün telefonla danışdım, dedi mənə ki, gəlmə, onsuz da açıq məhkəmə deyil. Dedim, bəlkə səni buraxacaqlar, dedi, ümiddənmə. Araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xəzci İsmayılın anası Elmira İsmayılova Nəsimi rayon məhkəməsinin həyətində Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətləşib. Mayın 14-də Nəsimi rayon məhkəməsi baş prokurorluğun Xəzci İsmayılın həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimatına baxırdı. Elmira İsmayılova prosesin qapalı keçiriləcəyini, xərçəni görmək imkanının olmayacağını əvvəlcədən bilirdi. Bununla belə yenə də həmin məhkəməyə ümidli gəlmişdi. Bəlkə həbs müddəti uzadılmaz. Məhkəmə əvvəlcə müdafiə vəkili Fariz Namazlının prokurora etirazına baxdı, amma vəkilin prokurora etirazı onun dəyişdirilməsi istəyi nəzərə alınmadı. Daha sonra hakim Xəzci İsmayılın həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması barədə hökm çıxartdı. Vəkil Fariz Namazlı qərarın heç bir hüquqi əsasa söykənmədiyini deyir. Həmin məhkəmədən ətraflı reportaja azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasətdən iqtisadi mövzulara keçirik. Bakıda daş karxanalarından birinin sahibi deyir ki, son vaxtlar vergilər 50 dəfə artıb. Maraqlıdır ki, onun dediklərini başqa sahibkarlar da təsdiqləyirlər.
Vergi bu yandan çıxır. Çalan. Vergi verməyə əlavə papaq, şopka, eləsi. Nasıl verirsən? Lotuculu.
Sən nə qədər verir, nə var verir?
Yəni az verir, qanun az. Ben 2000 və 1500. İndi gəlir tutur, aylı qoyur da. Hər kombayn ayda 3000. 50 verirdi. Bir ilə 3000 verirdi gəlir başta. İlə vuranda gəlir çıxır, 130 min ilə. 90 dəfə. Çox ciddiyə verir, çox.
Bunu Azadlıq Radiosuna iş adamı, Qaradağ rayonundakı daş çarxanalarından birinin sahibi Əhliman Qulyev bildirib. Onun sözlərinə görə yeni vergi ödəmə qaydası artıq 2 aydır tətbiq olunur.
Çıxırlar üzrə. Heç nə də olmur. Ya işlədiyi də onların alı borc da tamısan qabaqdan nə qalıb babadan nədən. Onunla sat verirlər. Bir ay yarım içində 20 min alırıq. Sən də 5 min deyir ki, 5 min nə götürsün. Kömək elə.
Nəyə kömək elə?
Nə bilim, nə valim peyvizlər, nə bilim, nədir. Vermək lazımdır, nə deyir. Şey yox, hep sənə deyirlər, işləmə. Hələ bir, bir də mən də görəm, hədə yıxıb sürürlər zamanı. Yıxıb sürürlər, nəsə Allah. Nə bilim, nə dərkdir, nə baladır, nə aladır, nə zamanıdır, nə hükümdür. Sular bağlayır, mən sular ki, mən sürdə gedin elə, valim peyvizlər. Qızılay maşınları da qoymayırlar səyə. Halim Peygöz'de bütçeye göre. İşledim ve de işledim. Bunlarla nefer işledim bilmem.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər karxana sahibi deyir ki, onun kombaynlarının sayı çox olduğundan daha artıq vergi istəyirlər.
Məndən aylıq 20 min istəyirlər. Satış yoxdur deyə ötən ay heç nə ödəyə bilməmişəm. İndi bir həftə vaxt qoyublar. Deyirlər ki, ödəməsəm texnikaları siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Ötən ildəki borçlara görə də məhkəməyə veriblər. 30 min borcum var idi. İndi cərimə ilə birlikdə 84 min istəyirlər. Lap başımı itirmişəm. İndi oradan buradan borc axtarıram ki, obyektim bağlanmasın. Yaxud da texnikalardan bəzilərini satmalıyam ki, borcumu ödəyim. Onsuz da bu borçlar mənim belimdə də əvvəl-axır ödətdirəcəklər. Onsuz da siyahıya alıb satışa çıxaracaqlar. Heç olmasa obyektim bağlanmasın. Olimpiya oyunlarına görə yük maşınlarını yollara buraxmırlar. Buna görə də satış zəifləyib, heç xərci borcunu ödəmir. Bu oyunların əziyyətini biz çəkməliyik.
Vergilər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna sahibkarların iddialarını rədd etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, vergi toplanması qanunvericiliyə əsasən aparılır və son vaxtlar bu qanunvericiliyə dəyişiklik edilməyib. Azadlıq Radiosu daha geniş açıqlama üçün Nazirliyə yazılı sorğu göndərib. Sorğunun cavabı verilən kimi oxucuların və dinləyicilərin diqqətinə çatdırılacaq. Vergilər Nazirliyinin saytında vergi borcu olan sahibkarlara qarşı tədbirlərin davam etdiyi haqqında məlumatlar yer alır. Mayın 13-də Nazirliyin yaydığı məlumata görə 4 milyon manata yaxın vergi borcu olan sahibkar Ağa Ağayevin Dərnəli şosesində yerləşən obyektindəki 233 min manatlıq divar kağızı siyahıya alınıb. Məlumatda bildirilir ki, ötən ilin oktyabrında ödəyicinin fəaliyyəti araşdırılıb və onun 3 milyon 871 min manat vergi borcunun yarandığı müəyyən edilib. Vergi borcunun ödənilməsini təmin etmək üçün onun əmlakının siyahıya alınması ilə bağlı qərar mayın 4-də çıxarılıb. Bəzi ekspertlər vergi toplanması qaydalarının son dövrlər sərtləşdirilməsini neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Onlar hesab edir ki, neft gəlirləri azaldığından hökumət büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmağa çalışır.
Son vaxtlar vergi sahəsində çətinliklər barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə kredit qalmaqalına keçirik. İş adamlarının həbsləri haqda məlumatlar gəlir. Ancaq onların arasında saxlanılmış adamların, iş adamlarının azadlığa buraxılması xəbərləri də var. Sonuncu məlumat belədir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən külli miqdarda kredit borcu olduğuna görə saxlanılmış iş adamlarından 14 nəfəri azadlığa buraxılıb. Bu məlumatı APA verib, APA bunu hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumat əsasında yazır. APA bildirir ki, onların azad olunmasına səbəb həmin şəxslərin kredit borçlarını tam ödəmələridir. Bəzi iş adamları banklardan külli miqdarda vəsaiti kredit kimi götürərək qaytarmayıblar. Buna görə onların bəzilərinə qarşı cinayət işi başlanıb, bəzi iş adamları istintaqa cəlb olunub. PN qrupun təsisçisi Nizami Piriyev barəsində 3 ay 27 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda böyük məbləğdə kredit borcu olan Avesta Holdingin sahibi İbrahim Nehrəmli də istintaqa cəlb olunub. Başqa kimlər haqqında istintaq gedir? Sabiq deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamın Xəllilov, AF İnşaat MMC-nin rəhbəri Tofiq Heydərov, Okean Stream INC-nin və General Construction MMC-nin təsisçisi Xaqani Bəşirov və onların adları hallanır. Bayraq Meydanının sabiq rəisi Rəşad Məmmədovla bağlı da cinayət işi başlanıb, ancaq bu cinayət işi kredit borcu ilə bağlı deyil. Bu cinayət işi Bayraq Meydanının ərazisində aparılmış söküntü işləri zamanı baş vermiş maliyyə pozuntularından bağlıdır və az import şirkətindəki qanunsuzluqlarla bağlıdır həmin cinayət işi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarların həbsi, onlar haqqında başlanan istintaqlarla bağlı keçmiş millət vəkili, özü sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Nazim Məmmədov deyir ki, vaxtilə o da bir sahibkar kimi öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirdi.
Azərbaycanda ümumi liberal bazar dəyərləri oturuşmadığına görə, monopol olduğuna görə daha çox sahibkarlar özlərinə şərait yaratmağın, daha mümkün şərait yaratmaq üçün, eyni zamanda ki, müxtəlif vəzifələrə təyin olunmuş şəxslər əllərində cəmləşmiş dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə edirlər, özünə yaxın bildikləri biznes adamlarına və yaxud ailə üzvlərinə, evlatlarına və digərlərinə müxtəlif şirkətlər qeydiyyatı alırlar. Bu, istənilən sahibkarın imtiyaz əldə etməsi, əlavə bir imtiyaz əldə etməsi, yaxın qohumları vasitəsilə, Azərbaycanda bəzən olur, kimsə keçir hansı bir məmurun himayəsi altına biznesini daha da inkişaf etdirmək üçün, rəqabəti daha da pisləşdirir, deyək ki, bu Bakir Components deyilən şirkətin Bəri Rasim Məmmədovun misal çəkmək olar 2012-ci ildə kütləvi 20-dən yuxarı müəssisəyə baxın etməsini və onda da qeyd etmişdim, indi də qeyd edirəm ki, əslində sahibkarlıq halal prinsiplər üzərində qurulmalıdır. Dövlət vəsaitini mənimsəməyə yol verilməzdir. Sahibkar gərək doğru işləsin, rəqabət mühiti normal olsun. Belə görünür ki, bu dırnaqarası biznesmenlər, hansı ki, son hadisələrdə adları keçir, müxtəlif maliyyə fırıldaqçılığıyla durduqları müəssisələrinin layihələrini daha yüksək göstərərək banknotu aldatmış, dövlət vəsaitlərini mənimsəmiş və onlar əslində o tikdikləri zavodlar, fabriklər və yaxud istehsal sahələri və yaxud kəndidə qoyduqları sərmayələr bir o qədər etmir və çox şişirdilmiş layihələrdir. Çox təəssüf edirəm ki, buna şərait yaradan dövlət qurumları var, nazirliklər var, komitələr var və bunların başında duran insanlar var. Təkcə iş adamlarının hədəfə götürülməsini, yəni burada günahkar iş adamı olmağının belə təsəvvür yaratmaq Azərbaycanın investisiya mühitinə çox ziyanlı bir tendensiyadır və Azərbaycana investisiya qoymaq istəyən bu hadisələr fonunda problem ola bilər. Xarici investorlarla bağlı, eyni zamanda potensial daxili investorlar pullarını burada yatızdırmağa ehtiyac edə bilərlər. Yəni, təbii ki, günahın bir hissəsi bunların boynunda olmasına baxmayaraq, mən təkcə bunlarla agrenkit olunmasının tərəfdarı deyiləm. Yəni, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi var, hansı ki, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə vəsailər verirlər. Burada Dövlət Bankı var, Beynəlxalq Bank, hansı ki, idarə edir, sədri bir nəfər tək başına o krizləri vermir, o cümlənin idarə heyətinin üzvləri var, bu monitoring aparan qurumları var, Mərkəzi Bankı var, hər bir məmurun məsuliyyəti burada konkret olmalıdır, konkret göstərilməlidir. Yəni, ona görə mən bu məsələdə təkcə sahibkarlığın günahlandırılmasından eləyəm. Dövlət resurslarını müxtəlif insanlar öz şəxsi rəqələrində olduqları, qohumlarına, münasibət olduğu və yaxud öz şirkətlərinə, himayə etdiyi şirkətlərə və digər formada belə resurslar verirlər. Ancaq ölkədə sahibkarlıq mühiti bərbat gündə olmasını bir misalla olmaq istəyirlər, mən sizə çatdırdım. Təbii ki, Beynəlxalq Bankın aktivləri, pasivləri yəqin özəlləşmədən qabaq, çünki hökumətin proqramında əvvəllər var idi ki, bu bank özəlləşdirilsin. Çünki bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu da tələb edirdi. Bunun rəhbərliyi dəyişdirdikdən sonra yəqin ki, müxtəlif yoxlamalar olub və çoxlu həcmdə, çox sayda qaytarılmayan kreditlər, yəni batan kreditlər, belə demək olsa, sui-istifadə olunmuş layihələrə sərf olunmuş məsələlər ortalığa çıxıb. Ona görə də sintaqla müəyyən olunub ki, yəqin ki, burada maliyyə fırıldaqçılıqları var, dələduzluq faktları var. Ona görə də müəyyən cinayət çərçivəsində bu adamlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu kütləvi informasiya vasitələrində getmir ki, bu məsələ. Yəni, müxtəlif insanlar bilir ki, Azərbaycanda kredit almaq nə dərəcədə çətindir. Sehlak kreditləri çox bahalı, biznes kreditlərinə əl çatan deyil. Ancaq oradan buradan eşidirik ki, elə aşağı faizlərlə yüksək məbləğdə vəsaitlər verilir ki, onların bir çox hissəsi öz həmin adamların şəxsi bizneslərinin inkişafına gedib, digər hissəsi belə demək gözdən pərdə açmaq üçün müxtəlif layihələri maliyyələşmə adı ilə sizinlə silinib onlar. Belə demək olsa mənimsənilir. Düzdür qanunda kommersiya şirkətləri mülkü məcəllə ilə kredit götürməsi, onun nəzarət edilməsi mexanizmi belə dərindən yoxdur. Burada qanunda boşluqları var. Ancaq burada bir faktdır ki, bu kommersiya banklarına aid etmək olar. Ancaq Beynəlxalq bank bilirsiniz ki, 50%-dən yuxarı dövlətə məxsusdur. Onda bu dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsindən gedir söhbət. Buna da normal baxmaq lazımdır. Yəni, bu bankin vəsaitləri əslində ictimai vəsaitdir.
Bunu keçmiş millət vəkili, özü sahibkar olan iqtisadi ekspert Nazim Məmmədov deyir. O, son həbslər istintaqlar fonunda Azərbaycanda biznes durumundan danışırdı. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, mediada gedən məlumatlara görə haqqında istintaq başlanan bu iş adamları 350 milyon, hətta 850 milyon dollar kredit götürüblər. Bunu yerli media iddia eləyir. Belə 100 milyonlarla kredit verilməsinə Azərbaycan hakimiyyəti də məsuliyyət daşıyır mı? Ola bilərmi ki, bu qədər pul onlara hakimiyyətdən xəbərsiz verilsin? Bu sualı Azadlıq Live-da dinləyicilərimizə vermişik. Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə WhatsApp-dakı cavablar. Salam deyir, meymunun boğulanda balasını ayağının altına alır. Başqa bir cavab. Salam Azadlıq Radiosu, sizin sualı belə cavablandırdım. Banklar ailəyə mənsubdur, bəziləri də əməkdaşlıq eləyirlər. Necə ola bilər ki, ailədən xəbərsiz banklardan külli miqdarda kredit verilsin, inandırıcı deyil. Bu, bilavasitə xalqın gözünə növbət dəfə kül üfürməkdir. Etiraz dalğasının qarşısını almaq prezidenti xalqın gözündə qəhrəman obrazını yaratmaqdır. Bunlar WhatsApp-da olan cavablardır, Facebook-da olan cavablardan oxuyum. Seymur Quliyev yazır ki, biz 1000 manat kredit almaq üçün evimizdə nəyimiz var, gəlib siyahıya alırlar. Zamin tələb eləyirlər. Bir həftə gəl-getdən sonra üstündən 200 manat da kəsib kredit verirlər. Bu insanlar necə götürüb bu qədər kreditləri? Azər İnqilabçı yazır, rüşvətxordur hamısı, onları tutanlar da həmçinin zəmaniyə bax, rüşvətxor, rüşvətxoru həbs eləyir. Günara Mehdiyeva yazır ki, bunların kredit borcu dövlətin götürdüyü 750 milyon kredit borcundan çox imiş. Elə bunlardan alsalar dövlətin borcunu qaytararaq yazıq kasıb küsuba güc düşməz. Vüqar Həsən yazır, birinci hələ araşdırsınlar, görsünlər kimlərin qohumudur o iş adamları. Nizami Əliyev yazır, əgər dövlət başçısı ölkədə baş verənlərdən bu qədər hədsiz gec xəbər tutursa, bunun günahı kimdədir görəsən? Azər Əliyev yazır, böyük məbləğdə olan kreditlərin verilməsində prezidentin də olmasa kabinetin xəbəri olmamış olmaz. Vüqar Məmmədov yazır ki, mənim evimdən pul oğurlanırsa və evimə heç bir oğru girmirsə, bu işi yalnız mənim öz uşaqlarım eləyə bilər. Allahverdi Mehdiyev Türkmen imzalı dinləyicimiz yazır ki, hüquq işləmir. Sistem özünü sığortalaya bilmir. Nəticəsi də belə olur. Reyhanə İmanxan yazır, İmanxan qızı yazır ki, həb sonunda deyərəm ki, pulu alıb buraxmasın. Etdikləri cinayətin cəzasını çəksinlər. Bax, onda başqalarına da dərs olar. Rahil Həsənov yazır, dövlət başçısının hər şeydən xəbəri var, görmür ki, bu qədər tikintiləri, yəni hardan gəlir, kim tikir, necə tikir. Emre Məmmədov isə yazır ki, Az TV-nin xəbərləri maraqlı olacaq. Temur Üstəmov deyir, güya nəsə dəyişəcək, hamısının pulunu alıb azad eləyəcəklər, o qədər elə aliqarxlar var ki. Seymur Əyubov hesab eləyir ki, bu sadəcə bir oyundur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda dəyişikliklər çoxdur. Onlardan biri də müşahidəçilərin fikrincə Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin statlarının tədricən şəhərdən, Bakıdan götürülməsidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darmaq veriləyik. Bu mədəni canında da yüzləri bağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülən dəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Statların çoxu silinib. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub və yeri açıqca bilinməkdədir. Bakının bəzi yerlərində, xüsusilə də körpü və yeraltı keçidlərdən Heydər Əliyevin, İlham Əliyevə aid statlar, bəzi görkəmli yerlərdənsə Heydər Əliyevin portretləri yığışdırılır. Babək körpüsünün başlanğıcında Xalqlar Dostluğu dairəsi yaxınlığında bir vaxtlar yazılmışdı ki, bu körpü Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə filan tarixdə tikilib, amma bir müddətdir ki, həmin yazı pozulub, yeri isə boyanıb. Necə deyərlər, həmin yazının izi tozu da qalmayıb. Hərçənd şəhərin başqa yerlərində izləri tam silə bilmirlər. Bu vaxtda biraz sonra danışır ki, bu körpüdən bir qədər aralda Ukrayna dairəsi yaxınlığında mərhum prezidentin nə vaxtsa əkdiyi ağacın göründüyü Heydər Əliyev parkı yerləşir. Parkda Heydər Əliyevin heykəli qalsa da portreti yığışdırılıb. Ukrayna dairəsində isə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən şəkillər yoxa çıxıb. Halbuki bir qədər əvvələ qədər gözətçi bura gələn quşları da qovurdu ki, şəkilləri şəkillərə xəsarət yetirməsinlər. Statlar barədə bunun üçün şəhərin mərkəzinə doğru əgər hərəkət etsək bir iki ay əvvələ kimi demək olar ki bütün yeraltı keçidlərdə Prezident İlham Əliyevin statlarına rast gəlmək mümkün idi. Vaxtilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da yazırdı ki şəhərin kiçik bir hissəsində Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksi Milli Dram Teatrı Daxili İşlər Nazirliyi Heydər Əliyev adına sarayın ətrafındakı yeraltı keçidlərin girişlərində İlham Əliyevin düz 12 statını oxumaq olar. Amma bugün 2015-ci il mayın 14-də həmin statların çoxu silinib. Hamısını deyə bilmərik, gördüklərimizi söylürük. Məsələn, Milli Akademik Dram Teatrı ilə üzbəüz keçiddə statlar artıq yoxdur. Statlar pozulub, yeri açıqca bilinməkdədir. 5 il öncə orada yazılırdı. Azərbaycanın inkişafı uğurlu, dayanıqlı, uzun müddətli olacaq. Məqsədimiz ölkəmizi inkişaf etdirməkdir. Milli Bankın çıxışındakı keçiddə isə yazılmışdı. Biz bütün işlərimizi ancaq və ancaq öz gücümüzə etməliyik. Ulu Öndər bizə bu yolu göstərib. Həmin keçidin başqa çıxışındasa həkk olunmuşdu. Ölkəmiz güclənir, yeniləşir, müasirləşir. Eləcə də Ayna Sultanova heykəlinin Gənclik metro stansiyası yaxınlığında Xuturdakı körpü və digər yerlərdəki statlar da yoxa çıxıb, yerləri bilinmir. Kobud desək, izitirmə əməliyyatı biraz səliqəsiz aparılıb. Bəzilərinin yerinə suvaq vurulub, bəzilərinin yeri boyanıb. Bəs bu qızılı hərflərlə mərmər üzərinə həkk edilən statları pozmaqda məqsəd nədir? Gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, eləcə də neçə rayon icra hakimiyyətinə müxbirimiz zəng vursa da rəsmi cavab ala bilməyib. Bircə Xətai rayon icra hakimiyyətinin qəbul otağından faktı təksib etmədən dedilər ki, səbəbini biz də bilmirik. Səbai rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bugün tədbir var, hamı oradadır deyə bu suala indi cavab verə bilməyəcəklər. Politoloq Ərəstun Oruclu deyir ki, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Avropa oyunları ərəfəsində özlərini demokrat göstərmək istəyirlər. Başa düşürlər ki, bu yaxşı deyil. Bura gələn əcnəbilər bunu çəkib xaricdə göstərəcəklər. Politoloq deyir ki, bu statların Avropa oyunlarından sonra bərpası haqda nəsə deyə bilmir. Mən bunların məntiqi ilə düşünə bilmirəm, məndə alınmır. Bunu Ərəstun Oruçlu deyir. İqtidar yönlü deputat Zahid Oruç bu haqda məlumatsız olduğunu söylədi. Bu portret və sitatların götürülməsinə inanmadığını söylədi. Bu addımı Avropa oyunları ilə bağlamağı da düzgün saymadı. Deputat güman edir ki, bəlkə də bu təmir və ya hansısa yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Köşə yazarı Zamin Hacı isə zarafatla bunu demokratiyanın qələbəsi adlandırır. Ancaq o deyir ki, əlbəttə zarafatlı halımız yoxdur, ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var.
Bunun zarafatla ölkəmizdə demokratiyanın qələbə çalması kimi adlandıra bilərdi. Amma əlbəttə ki, zarafatlı halımız yoxdur, ölkədə yüzlərlə siyasi məhbus var, depressiyalar davam edir və heç bir çıx ucu da görünmür. Bu vəziyyətdə hökumət, belə deyək ki, özünün xaricdə reklamı ilə məşğul olur, Avropa oyunları və s. tipli şeylər. Bunlar xarici reklamlar. Bir də var ki, daxili reklamlar. Daxili reklamlar, bu da həmin o Kaçedir Elevin şəkili və başqa şüarların yazılması. Bu da daxili reklamlar. Və başa düşürlər ki, bu daxili reklamlarla bu xarici reklamlar ziddiyyətləşir. Yəni, xaricilərini Avropalı və s. kimi demokrat kimi təqdim edilməyə çalışırlar. Ölkə daxilində isə bunlara ehtiyaclar yoxdur. Ölkə daxilində bütpərəstlik və şəxsiyyət pərəstlik avtoritarizmin əlamətlərini, yəni tatı bir adamın portretləri, bir adamın sözləri. Yəni, o sözlərin də heç bir mənalı olmur daxilində. Məsələn, körpü yolun bir hissəsidir, iqtisadiyyatı yolun dövlət hər şeyə qadirdir. Masallı Azərbaycanda rayondur. Bu tipində şüarlar idi, Ədəliyyənin adından yazılıb vurulurdu. Çünki ortada bir şey yoxdur. Yəni, Ədəliyyənin adından şeydir ki, yəni, onu da qınamaq olmaz. Və indi bu şüarlar dediyim kimi, taç xarici qonaqlar gəlir və onlar baxıb gülürlər. Məsələn, onlar lağa qoyurlar. Adətən, məsələn, Eurovision vaxtı biz şahid olmuşduq ki, xarici jurnalistlər belə portretlərdən, belə şüarlardan, reportajlarında gembol istifadə edirlər. Çünki bu, yenə də deyirəm, bütün dünyada avtoritar rejimlərinin bir ümumi cəhətidir. Məsələn, Şimali Koreyadan tutmuş keçmiş hissiyyəri, Kuba və s. hamısında belə portretlər, belə gülməli şüarlar olur. Və indi bunu yığışdırırlar. Amma yəqin ki, Avropa oyunlarından sonra təzədən bərpa edəcək.
Bunu Zamin Hacı deyir, Avropa oyunları ərəfəsi Bakıda Heydər Əliyevin portretlərinin, İlham Əliyevin bəzi statlarının yığışdırılması müşahidə olunur. Bununla bağlı reportajı dinlədik. İndi isə Azadlıq Life-a gələn suallarla tanışlığı davam etdirək. Necə olur ki, 100 milyonlarla kredit götürürlər, bundan ölkə hakimiyyətinin doğrudan mı xəbəri olmur? Samir Məmmədov yazır ki, diqqət, iyun ayının əvvəlində 1 dollar 2,5 Azərbaycan manatına bərabər olacaq, xəbəriniz olsun. Bu, yalnız dinləyicimizin iddiasıdır. Ədalət Cəfərov yazır, səhv inkişaf eləyir bizdə hər sahə. Gül Əlizadə yazır, valla evimi qoyub 10 min pul götürmüşəm, onu da verə bilmirəm. Evim batır, bunlar neynirlər bilmirəm. Müşfiq Quliyev yazır, saxta şirkətlər yaratmaq, ora iş adamı kimi saxta adamları qoymaq, kirli pulları investisiya kimi legallaşdırmaq, üstəlik böyük miqdarda vəsaitləri kredit kimi həmin şirkətlərin adından götürmək, yavaş-yavaş pulları ölkədən kənara çıxarmaq Qurtlar Vadisinin qurtlarının köhnə adətidir. Lazım olanda da o iş adamlarını tutub içəri atırlar, iş qurtarır və bəs yiyilən pullar. Yalçın Türkoğlu yazır ki, Azərbaycan reallığında əgər illik təxmini 25-30% olan 10 min manatdan çox kredit götürürlərsə, şapka verməlisən. Bundan isə milyonlar kredit götürüblər, özdə illik 10-12%-lə. Deməli, milyonlarla şapka alıblar. Məsələn, 50 milyon kredit götürən şəxs ən azı 5 milyon şapka verib. Bu şapkaların çoxu isə lap yuxarı çatıb, ona görə də yuxarılar göz yumub. Orxan Məmmədcan yazır, siz inanırsınız da bu ölkədə o qədər kredit götürən sadə iş adamı olsun və ya day-dayı olmasın. Bunu pişmiş toyuğun da gülməyi, buna pişmiş toyuğun da gülməyə gəlir. Özləri əvvəl yol verirlər, sonra da büdcədə yaranan kəsirləri onların belindən çıxarırlar. Əziz Səid yazır, kabinet şapka almamış olmaz. Prostoy Yeraz imzalı dinləyicimiz yazır ki, 358 milyondan söhbət mindən yox burada, ancaq deyə bilərəm ki, yarım çıxdı, oxumaq olmur. Fasil Əhmədzadə yazır ki, İlhamın ancaq öz büdcəsindən xəbəri var. Rahib Abdullayev yazır ki, mənə çatmır ki, bu iş adamları o qədər krediti nə üçün götürüblər? Əgər sahibkardırlarsa, onda niyə cəmaata iş yoxdur? Hamı işsizlikdən əziyyət çəkir. Ancaq İlham Əliyev fürsət tapan kimi 1 milyon iş yerlərini elan edir. Bu Facebookda dinləyicimizin yazdığı ilə bağlı deyim ki, Nizami Piriyev mətbuatda yazılana görə metanol zavodunu tikməyə təxminən özü 100 milyon dollar investisiya qoyub, 350 milyonu da Beynəlxalq Bankdan götürüb. Bu mətbuatda gedən yazılardır. Fərid Şahverdi yazır ki, axı nə düşmüsünüz, hamınız sakit üzlü prezidentin üstünə. Hətta ən güclü diktatura rejimlərində prezident hətta zahirən çox kruto görsənsə də sadəcə siyasi yarım tamadadır. Prosta tamada xazeyin kimi qələmə verilməsə. Bu da yarım çıxdı. Başqa bir cavab, Rəşad Cəfərov yazır, yox, onun şirnisini veriblər. Sualı xatırladım, sual ondan ibarətdir ki, indi iş adamlarını cəzalandırırlar, haqlarında istintaq başlanır, bəs vaxtında bunlar 100 milyonlarla kredit götürəndə siyasi hakimiyyətin bundan xəbəri yox idi mu?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə dünya ölkələrində məktəblərdə riyazi biliklərin səviyyəsinə keçirik. İndiyə kimi belə bir fikir var idi ki, keçmiş Sovet Respublikaları demokratiyada geri qalsalar da məktəblərində təhsilin səviyyəsi yuxarıdır, o cümlədən və xüsusilə riyazi təhsilin səviyyəsi. Ancaq İqtisadi Əməkdaşlıq və İqtisadi və İnkişaf Təşkilatı 76 ölkədə məktəblərdə riyazi biliklərin səviyyəsi haqqında yeni hesabatında bu illüziyanı da dağıdır ki, keçmiş Sovet Respublikalarında riyazi təhsilin səviyyəsi heç də düşünüldüyü kimi nəinki yuxarı deyil, hətta geri qalır. Tədqiqat məktəblərin riyaziyyat və elm sahəsindəki biliklərini qiymətləndirir və üzə çıxarıb ki, keçmiş Sovet ölkələri, hətta Balkan dövlətləri öz nəticələri ilə Asiya və bir çox Avropa ölkələrindən geri qalırlar. Asiya ölkələrindən və ərazilərindən Singapur, Hong Kong, Cənubi Koreya, Yaponiya və Tayvan şagirdləri riyaziyyat və elm sahələrində ən yüksək nəticə göstəriblər. Birinci beşlikdə bu ölkələrdir və ərazilərdir. Polşa, Estoniya, Sloveniya ilk 20-liyə düşüb. ABŞ isə bu cədvəldə yalnız 28-ci yerdədir. Tədqiqat geniş yayılmış bir fikri qüvvədən salmış olur. Avropanın keçmiş kommunist ölkələri bir çox sahədə zəif olsalar da, məktəblərində riyaziyyat və digər elm üzrə yaxşı təhsil var. Düşünənlər belə çıxır ki, yanılırlar. Təşkilatın təhsil və təhsil üzrə direktoru Andreas Schleicher deyir ki, məktəblərin keyfiyyəti ölkələrin iqtisadi vəziyyətinin gələcəyindən xəbər verir. Bugün vacib olan o deyil ki, sən nə bilirsən, vacib olan odur ki, bu biliklərdən necə istifadə eləyirsən. Azərbaycanın bu hesabatda adı yoxdur. Azərbaycanda məktəblərdə riyazi biliklər yoxlanılmayıb. Rusiya və Ermənistan var. Avropa ölkələri arasında, əvvəlcə onu deyək ki, Çexiya, Slovakiya, Macaristan qərbi Avropa ölkələrindən zəif olsalar da, nəticələri keçmiş Sovet ölkələrinə nisbətən daha yaxşı olub. Rusiya 34-cü yerdədir, Ukrayna 38-ci, Qazaxıstan 49-cu, Ermənistan 50-ci. Afrika və Ərəb ölkələri isə qlobal məktəb reytingində bu sahədə ən aşağı yerləri tutublar. Şlexer deyir ki, məktəblərin təhsilin keyfiyyəti ölkələrin iqtisadi vəziyyətinin gələcəyindən xəbər verir. Onun fikrincə, təhsilə sadəcə pul xərcləmək o demək deyil ki, dərhal yüksək nəticə əldə eləyəcəksən. Yüksək effektivliyə nail olmaq üçün yaxşı müəllimlər olmalı, o cümlədən onları inkişaf etdirmək lazımdır. Təşkilatın təhlilinə görə baza təhsili yüksək olan inkişafa doğru gedən ölkələrdə bu, ümumi daxili məhsulun artmasına kömək eləyir, gələcəkdə iqtisadi durum müsbətə doğru artacaq. Azərbaycan dediyimiz kimi bu reyting cədvəlində yer almayıb, ancaq bununla belə təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu ilə müxbirimiz söhbət eləyib. Əgər Azərbaycanda belə qiymətləndirmə olsaydı, Azərbaycandakı təhsil, riyazi və elm təhsili hansı qiyməti alardı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir ki, əslində bir neçə il əvvəl Azərbaycan da bu testlərə qatılmışdı. Ancaq çox pis nəticə göstərəndən sonra daha bu cür qiymətləndirmələrə qatılmır.
Hesab edirəm ki, potensialı yoxdur da yaxın gələcəkdə hələ görürdür. Amma qaldı ki, bu demək ki, ilk iştək etməməlidir. Potensialı olsa da iştək eləməlidir, olmasa da iştək eləməlidir. Bu iştək bizə görüb-görə təlqin edir ki, biz öz şəhətlərimiz üzərində işləyək, təhsil proqramlar üzərində işləyək, onların yenilənməsi, dinəyə integrasiya olunması üzərində işləyək. Hər halda hələ ki, belə bir potensial görmürsün ki, bir neçə il bundan qabaq iştək eləmişdik. O iştək çox mənfəətli olduğuna görə güman edirəm ki, hələ də onun təhsilində təhsil nazirliyi ayrılır. Və buna baxmayaraq, arxada qoyub iştirakçı təhsil etmək lazımdır. Təhsil nazirliyində də etiraf elədilər bunu, sadəcə başqa yolla. Dedilər ki, buna maliyyə xərclərimiz gedir filan, hələ lüzum görmürük. Amma əslində o həmin zərbədən sonra belə olubdu. İmtinadan, deməli, iştirakçıdan imtina edirlər. Amma imtina eləməkdə biraz da uzaqlaşıb beynəlxalq inteqrasiya, təhsil inteqrasiyasını. Cuma deyirəm ki, təhsil nazirliyi bu sahədə hardasa yeni işlər görməlidir.
Bunu təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, mətnini, audioları dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live-da səslənməyən başqa reportajlarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda son günlərin həbsi, iş adamlarının, tanınmış iş adamlarının haqqında istintaqların başlaması digər iqtisadi problemlərdən diqqəti uzaqlaşdırıb, halbuki onlar aktual olaraq qalırlar. Konstitusiya Məhkəməsi kreditlərlə bağlı hansı qərarı verəcək, dollardan kredit götürənlər hansı məzənni ilə qaytaracaq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədliyə qulaq asaq.
Burada mübahisə olunan məsələ Mülki Məcəllənin 439-cu maddəsi ilə bağlı idi. Onun 1-ci, 2-ci və 7-ci bəndləri ilə bağlı. Hansı ki, kreditin məsələ Azərbaycan manatı ilə ya da dollarla ödənməsi və ya geri qaytarılması, ödənişin dollarla qaytarılması məsələsi. Mənim ilk düşüncəm budur ki, faktiki olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə görə tərəflərdən biri xarici vətəndaşla dollarla ödəmə müəyyən oluna bilər. Amma tərəflərdən hər iki Azərbaycanlı isə ümumiyyətlə valyuta ilə hər hansı bir ödəniş müəyyən oluna bilməz, öhdəlik yarana bilməz. Bu baxımdan da Konstitusiya Məhkəməsində mənim gözləntim bu istiqamətdə vətəndaşların lehinə qərar verməsi və bankların bir çox halda məcburən insanlara dollarla kredit götürdüklərini nəzərə alaraq bankların əslində haqsız durumda olduğunu və bankçılar vaxtilə də qanunvericiliyin qaydalarına, qanunvericiliyin tələblərinə düzgün əməl etmədiyini müəyyən etməsi idi Konstitusiya Məhkəməsi. Dünənki müzakirələrdə mən orada gedən proseslərdən ilkin məlumat aldım. Hüquqi aspektdən bu mövqe haqlı olubdur. Həm konstitusiya müddəası, həm də mülki məcəllərinin dediyimiz o 439 1 və 2-ci bəndinin yorumu çox aydın şəkildə bankçıların əleyhinədir. Amma orada xüsusilə Milli Bankı təmsil edən və Milli Bankı təmsil edənlərlə paralel Milli Məclisi də təmsil edən şəxslər, yaranmışsa cəmiyyət nəfər prosesin xüsusilə hüquqi tərəfinə yox, iqtisadi tərəfinə çəkərək hakimə baskı yapmayacaq, hakimlərə baskı yapmayacaq çıxıblar. Çünki belə olarsa bank sektoru çökər, iqtisadiyyat iflas edər və s. kimi ifadələr heç bir hüquq arqument deyil və hüquq müzakirə mühitində nəzərə alınacaq arqument deyil. Çünki söhbət qanunverici uyğun olub-olmamadan gedir ya da bugünə qədər proseslərin konstitusiya uyğunluğundan gedirsə, burada ancaq hüquqi qiymət önəmlidir və Konstitusiya Məhkəməsi təəssüf ki, dünən dərhal fikrini açıqlamayıb, yaxın günlərdə yəqin ki, açıqlayacaq. Əgər siyasi baskı olmasa, sırf hüquqi qiymətləndirmə olsa, sözsüz ki, mənim gözləntilərim istiqamətində, yəni bankların əleyhinə bir qərar çıxacaq. Amma siyasi baskılar olarsa, siyasi mülahizələr hüququn önünə keçərsə, ki, bu ehtimal da var, dünən ki, xüsusilə mən burada Milli Məclisi təmsil edirəm deyib, aparat işçisi özünü Milli Məclisin təmsilçi kimi təqdim etməsi, eyni zamanda baxmayaraq ki, Mərkəz Bank yuxarı səviyyədə təmsil oluna bilərdi, çox aşağı səviyyədə orada bir işçi ilə təmsil olunması, hüquqşünas deyil, başqa iqtisadçı bir şəxslə təmsil olunması, onu göstərir ki, bunlar biraz daha rahatdırlar ki, siyasi qərar veriləcək və Konstitusiya Məhkəməsi hüquqi arqumentləri bir formada siyasi mülahizələrə görə formalaşdıracaq. Amma yenə də mənim gözləntim Konstitusiya Məhkəməsi doğrudan da Konstitusiyanın üstünlüyünə və hüququn üstünlüyünə qərar vermək orqanıdırsa, məqamıdırsa, məclisidirsə, o zaman Konstitusiya Məhkəməsi hökmən bu məsələdə ədalətli qərar verməlidir və bu ədalətli qərar Azərbaycanda ödəniş vasitəsinin manat olması əsas götürülməli və o dönəmdə nə verilibsə manat, həmin manatla yaranan öhdəlik bu gündə manatla geri qaytarılmalı. Mən Konstitusiya Məhkəməsini ona görə dedim ki, şantaj elədilər. Dünən xüsusilə Mərkəz Bankın təmsilçisi tamamilə hüquqi arqumentlərdən kənar Konstitusiya Məhkəməsində baskı yaradır ki, belə olsa bütün banklar iflas edər, siz bunun məsuliyyətini daşıya bilməzsiniz. Yəni bir növ ölkədə iqtisadi problemlər varsa bunun səbəbkarı siz olasınız ya da banklar bugün çox vahim bir vəziyyətdə də əslində bir çoxu geri dönməyən kreditlər verib, Xalq Bank kimi, digər banklar kimi, hansı ki, Azərbaycanda bu rəqəm təxminən 1 milyarda yaxın vəsait kimi görünür. Bu geri qayıtmayan batıq kreditlər deyək də, öz problemlərini, yanlış idarə etmələrini bir formada Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bu baş verdiyi kimi görüntü yaratmaz. Konstitusiya Məhkəməsi hələ qərarını açıqlamadan belə ifadələrin mediada dolaşmasının faktiki olaraq veriləcək qərara siyasi baskı və ya bir mənalı olaraq ictimai təcrid kimi qiymətləndirirəm. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı vermədən öncə tamamilə müstəqil düşünə bilməlidir və heç bir yan faktorundan asılı qalmamalıdır. Hansı ki, Mərkəz Bankının açıqlaması ciddi şəkildə Konstitusiya Məhkəməsini iqtisadiyyatdakı problemlərin güya ki, ortağı olma ehtimalı yaranacaq gələcəkdə belə qərar versəniz deyərək bir nevi şantaj etmiş. Dünən orada olan prosesdə 3 nəfər bu məsələnin hansı ki, bankların lehinə olması zərurliyini qeyd edən 3 nəfərin üçünün də oradan reportaj edən bir hüquqşünasın yazısında gördüm. Heç birində hüquqi argument görünmüyüb. Hüquqi argumentin olması da əslində mümkün deyil. Çünki mən özüm də daha öncədən bununla bağlı hüquqi araşdırma aparmışdım və gəlinən nəticə çox aydındır. Ona görə burada bankları haqlı göstərəcək hüquqi mənafədən söhbət gedə bilməz. Söhbət bizim qanunvericiliyin təfsirindən gedir. Amma daha çox onların argumenti işte dünyanın hər yerində bankçılar hər bir valyuta ilə kredit verir, alar, burada sərbəst olmalıdır kimi çox ümumi ifadə işlədirlər. Əslində, qanunvericilik formalaşan zaman əgər lazım idisə bu müddəalar qanunvericilik formalaşan zaman gündəmə gəlməli idi. Amma aradan neçə illər keçib, manat hər gün sabitləşdikcə və möhkəmləndikcə, insanın zərərə uğradıqca heç bu məsələlər gündəmə gəlməyib. Birdən-birə devalasiya olanda dərhal bankçılar bunun arasını keçir. Hansı ki, bankçılar manat möhkəmlənsə də 20-22% ilə kredit verirlər. Bunlar kifayət qədər yüksək gəlirlikdir. Və əslində o dönəmdə qazandıqlarını bu dönəmdə xərcləmək məcburiyyətindədirlər. Əgər balansdan söhbət gedir. Əgər bir zərər görəcəklərsə bunu bir-biri ilə ona görə qapatmalıdırlar. Yoxsa elə davamlı bütün zərəri vətəndaşın üzərinə yıxmaq, bankları qorumaq lazımdır. 1 milyon, 2 milyon Azərbaycan vətəndaşı zərər görsə də onlar yanaşması kifayət qədər qüsurlu yanaşma.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. O bu müsahibəni bir neçə gün əvvəl verib Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələrlə bağlı. Hələ Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarını verməyib. Buna görə də burada söylənən fikirlər öz aktuallığını saxlayır. Həbslərlə bağlı xəbərlərə baxmayaraq, gündəmi məşğul etməsinə baxmayaraq, bir çoxlarının diqqəti həmin dollarla kredit məsələsindədir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı necə olacaq? Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində live blog aparılır. Live blogda olan və Azadlıq Live-da səslənməyən başqa məlumatlara keçək. Ramazanın başlanmasının vaxtını Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası öz təklifini verib. Xatırladım ki, qanunla yeni ayın təzələnməsini Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası müəyyən eləyir. Bu barədə qərarı isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi verir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası tərəfindən Ramazan ayının başlanması, Ramazan bayramı, Qurban bayramı və digər dini mərasimlərlə bağlı məlumatlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Nazirlər Kabinetinə bugün təqdim olunub. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru Eyyub Quliyev APA-ya deyib ki, yekun təkmilləşmə başa çatandan sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verəcək. Bu ildə idarə rəsədxana tərəfindən təqdim ediləcək hesablamalara, məlumatlara uyğun fətva verəcək. Bu il astronomik təqvimə əsasən Ramazan ayının başlanmasını xəbər verən yeni ay iyunun 16-sı saat 19:07-də təzələnəcək. Ramazan ayından sonra ayın təzələnməsi isə iyulun 16-sında saat 6:26 dəqiqədə baş verəcək. Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında qəbul etdiyi qərarı xatırladaq ki, bu il Azərbaycanda 17-18 iyul tarixlərindən Ramazan bayramı, 24-25 sentyabr tarixlərində isə Qurban bayramı qeyd olunacaq. Qanunvericiliyə uyğun olaraq xatırladaq ki, həmin günlər iş günü olmayacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin verdiyi bəyanata əsasən onu da xatırladaq ki, bundan sonra Azərbaycanda dini bayram günləri ilə bağlı fətvalar yalnız Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının rəyi əsasında veriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma Yağanda yağışla Bağışla gözəl yar Bağışla Bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar rüyada sarma, hatirelere dalma, yakşı. Bağışla, bağışla. Unut beni payızda. Uzak eyle derdim, demim, kederim. Çeken günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı unuttum. Bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Oh,
komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da üz qarabağlıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.